Siete il 9 membri presenti, in odomie per trabba dal Bidu, presente dal Messia, dal Bene, dallo Spirito Santo, amme. Chobza da kolio mati nalu, afrina do bih na pamana, frumo hati alina da hanif ili jiri, bizali samet deni. Anti samari amal la tapani metin bine, safi sina tamo talami. Kif kem tu sadev adin ta divan. Sir talibene tale Spirito Santo. Mishin korrezioneta a minuti. Gli italiani ci correzionate minuti o alle che minuti e ti giù confermati, grazie. Andiamo nel scrivo. Secondo il mozione ta procedura 7 ottobre ad in seduta menso in soci parlamentari l'agenda e ta carti messo a 21 no, non me la menso e ta carti, ok, grazie, me la ordine della giornata, nitlob l-iskrivant tal-Kamra biex jaqra l-ordine della giornata.
Komitat ta' provvista stimi ġenerali 2018, il-ħames jum stabbilit, Ministeru għal-Finanzi, vot 18 Ministeru għal-Finanzi, vot 19 Politika Ekonomika, vot 20 Teżor, vot 22 Taxxi Interni, vot 23 Vat, vot 24 Dwana, vot 25 Kontratti, vot 9 Ruman, Ministeru għal-Finanzi Kapital.
Grazzi. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra Teżor biru għaf komitat ta' provvista sabiex il-Konsiljer voti li għaw taħt il-Ministeru għal-Finanzi.
L-lum il-Komitat għandu qudiemu il-diskussjoni fil-Komitat ta' provvista fuq il-voti tal-Ministeru għal-Finanzi. Nixtieq informa l-Komitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017, il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat illi għandu jinqasam indaqs bejn il-kellima tal-Gvern u il-kellima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs jitħalla għal-Gvern. Nseħessa l-Ministru tal-Finanzi, l-Onorevoli Edward Cicluna, biex jekk joġbu jressa il-rizoluzzjoni tiegħu.
Jressa vot numru 18 għal-Ministru tal-Finanzi li somma ta' mhux iżjed minn 151 miljun 942,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 18 Ministeru għal-Finanzi kif dettaljata fl-abbozz ta' l-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Vot 19 li somma ta' mhux iżjed minn 1,457,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 19 Politika Ekonomika kif dettaljata fl-abbozz ta' l-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Voto 20 Teżor illi somma ta' mhux iżjed minn 13,583,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-voto 20 Teżor kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Vot 22 Taxxi Interni illi somma ta' mhux iżjed minn 8,604,000 euro li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 22 Taxxi Interni kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Vot 23 VAT VAT li s-somma ta' mhux iżjed minn 5,325,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 23 VAT kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Vot 24 Dwana illi s-somma ta' mhux iżjed minn 11,990,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 24 Dwana kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018. Vot 25 Kontratti illi s-somma ta' mhux iżjed minn 591,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 25 kontratti kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali tan-nifqas sena 2018. Vot disa Ruman, il-somma ta' mhux iżjed minn 34,998,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot disa Ruman, Ministeru għall-Finanzi, kif dettaljata fl-abbozza l-estimi ġenerali tan-nifqa għas-sena 2018.
Remarki l-Onorevoli Mario D'Amarco.
Jo, su Presidente, jesu emenda għal vot numru 18, item 11, holders of political office. Illi titħassar ċifra 49,268 €, u għet jisostituċi minn flok ċifra tal 49,258 €. B'Ingliż read the figure 49,261 € and substitute thereof for the figure 49,258 €.
Grazie l'onorevole Mario D'Amarco. Rimarchi? L'onorevole Mario D'Amarco.
Jiva sul President, jidallum su post jata unek biex nati reazzjoni tal-oppozizjoni al vot tal-Ministeru tal-Finanzi, iżda fi ċirkostanzi attwali u tradiċi li għaddej minnu dal-pajis, jina pal-kellima l-oħra tal-oppozizjoni ma jidirniex illi jkun xira illi natu diskors normali illum f'din is-seduta. Il-wieraħ, su President, jiena kellu l-okkażjoni li nintaqa' ma' in-neputija ta' Raymond Caruana. Raymond Caruana kif nafu kien miet f'ċirkostanzi traġiċi politiċi fil-5 Deċembru 1986. U l-uniku wens li kella il-familja Caruana wara l-mowt traġika ta' Raymond kienet illi il-mowt tiegħu kienet il-katalist biex seħħet bidla fil-pajis, bidla illi seħħet fl-elezzjoni ta' Mejju 1987, bidla fil-pajis li ġibet magħha normalità ġdida fil-pajis, normalità ta' pajis illi reġa' beda jgħix fil-libertà sħiħa kif pajis demokratiku Ewropew għandu jgħix. U din in-neputija ta' Raymond Caruana li tqajt magħha l-bieraħ għaltli b'rimarka u mistoqsija għaltli jiġifieri Raymond miet għal xejn. U l-mistoqsija tagħha ovvjament kienet magħmula f'sens illi fiċ-ċirkostanzi kollha tal-lum, fiċ-ċirkostanzi traġiċi li għaddejjin minnu illum aħna dan il-pajis illi qisna, erġajna, tlifna dak kollu illi dan il-pajis bata u stinka għalih. U nasaf illi f'dawn il-ġranet li qegħdin ngħixu, in-nies qegħdin jistaqsu kif wasalna sawn. Kif wasalna hawnhekk pajjiżna, pajjiż demokratiku Ewropew, pajjiż gżira fil-Mediterran fejn aħna nospitaw eluf miljuni ta' turisti fis-sena. Kif pajjiżna wasal fi stat fejn persuna hom ġurnalista tinqatel f'karozza bomba? Kif pajjiżna wasal fi stat te insurgent tal-pulizija li dmiru huwa li jara li ma jsirux reati kriminali, juħossu kondu jifraħ fuq il-medja soċjali illi sar att kriminali oxxen. Kif pajjiżna wasal fi-stat fejn il-prim imħallef ġimgħtejn ilu ikollu jirrimarka ir-rati tagħna ma jistawx jiddefendu is-saltna tad-dritt, ma jistawx jagħmlu l-ġustizzja għaliex il-Pulizija u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mhuwiex qed jagħmel xogħolhom. Kif din Malta li aħna l-kol ġew suppost inħobbu spiċċat wieħed mill-iżjed pajjiżi fid-dinja fejn isiru bombi mal-karozzi. Kif spiċċa dan il-pajjiż tagħna assoċjat fil-medja internazzjonali ma' stat mafjuż? Kif dan il-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea sar assoċjat ma' dittatorjat? Kif dan il-pajjiż libna kollox ta' taħt fuq biex dak li kien sewwa sar ħażin u dak li sar ħażin sar jissewwa? U l-poplu qiegħed jistaqsi ħafna affarijiet illum. Daphne Caruana Galizia li ninfakru il-memorja tagħha kienet ila jissaqsi. Kienet ila jissaqsi dawn il-mistoqsijiet. Bil-qawwa, bis-saħħa tal-finna tagħha. Iżda hija ma kienitx tieqaf billi tistaqsi. Kienet tiġġib fatti, kienet tikxef fatti. Ma fatti u ma stejjer li kienet qajjem, kienet qajjem iżjed mistoqsijiet. Mistoqsijiet li suppost ġabu reazzjoni mill-korp tal-Pulizija u mill-awtoritajiet oħra. Imma dawn, għal kuntrarju ta' dak li jsir f'pajjiż normali, m'għamlu xejn. U n-naqqas tal-awtoritajiet tagħna li jaġixxu fil-konfront ta' allegazzjonijiet u stejjer serjissimi ġabu aktar rabja. Ġabu aktar rabja minn Daphne Caruana Galizia u aktar rabja minn min tassow kien iħobb il-pajjiżna. U dan huwa ċiklu ikraħ li aħna illum tħanna fih. Ċiklu li beda kull ma jmur mhux hiċ kien iżda jgħinar. U dak li seħ din il-ġimgħa, dak li seħ nhar it-tnejn huwa riżultat ta' dan il-ċiklu. Issa Daphne Caruana Galizia għamlet ta' missjoni ta' ħajjitha illi tkun wake up call. Għal dak illi hi derilha, għal dak kollu li hi kienet tara ħażin illi qiegħed jikber u qiegħed jiġri f'pajjiżna. U l-qtil tagħha, l-assassinju tagħha għandu jkun l-ikbar wake up call li l-kull min għadu ma qamx għal-realtajiet koroħ sfortunatament najt li qegħdin nejxu fihom. Għandha tkun wake up call għalina il-politiċi illi l-pubbliku hemm barra qed jistenna ħafna ħjar u ħafna iktar minna sul President. Għandha tkun wake up call għall-istituzzjonijiet illi totalment qegħdin joqsu minn dwirijiethom fil-konfront ta' ċittadin ordinarju. għandha tkun wake-up call għal-ġurnalisti veri illi għandhom verament jaqdu id-dmir għal-ġurnalizmu investigattiv illi verament jikun ix-xempju tal-espressjoni tal-libertà ġurnalistika. Għandha tkun wake-up call għal-kull ċittadin, għal-kull Malti u Għawċi illi għandu jirrealizza illi jekk verament irridu l-affarijiet jimbidlu fl-aħħar mill-aħħar fil-ħajja ma tista' tiddependi minn ħadd tlif fuqek u nnifsek. Walla jekk verament irridu l-affarijiet jimbidlu f'dan il-pajjiż, kif jgħidu l-Ingliżi, we all have to stand up to be counted. Sur President, ħanitkellem ftit fuq ir-realtà li qegħdin ngħixu fiha llum. Jistaxini ngħid li ħajkollu nibda mill-korp tal-Pulizija. Korp tal-Pulizija illi fil-maġġor parti għandu ħafna uffiċjali illi jridu jagħmlu xogħolhom. Korp tal-Pulizija illi għandek uffiċjali li jixraq ilhom ir-rispett taċ-ċittadin, iżda jiddispjaċini ngħid korp tal-Pulizija illi tilef il-fiduċa tal-poplu minħabba l-mod ta' kif kienu immexxi. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi għaliex Daphne Caruana Galizia ma natax il-protezzjoni li jixraq illu kull ċittadin li huwa vulnerabbli, li huwa espost għat-teddit jew għall-attakki. U biex jiddefendi lilu nessu, il-Prim Ministru qal illi Daphne Caruana Galizia ma rridx protezzjoni għax ma kellix fiduċa fil-Pulizija. U din għalija jallar kundanna għal Prim Ministru. L-għar kundanna fuq il-gvern li huwa immexxi mill-Prim Ministru. U jiena ma diskanta xejn illi Daphne Caruana Galizia ma kellix fiduċa fil-korp tal-Pulizija biex jipproteġija. U kont niskanta li kieku qalet illi iva kella fiduċa fil-korp tal-Pulizija. Għaliex il-verità hi illi ħadd f'pajjiżna illum m'għandu fiduċa fil-korp tal-Pulizija kif immexxi illum. U l-fiduċa tal-korp tal-Pulizija niżlet in-realtà fil-qiegħ tal-fiduċa illi qatt kellu dan il-poplu għalih. U dan mhux qed tgħidu l-Oppożizzjoni, dan mhux qed ngħidu jien, Sur President, nirreferi biss għal kumment illi kien ta' il-Ministru Carmenu Abela fl-2015 meta dak iż-żmien kien Ministru responsabbli għal-Pulizija f'intervista illi kien ta' it-Times. U jien nistanati wkoll qiegħed fuq il-medja tal-Kamra kopja ta' din silta. Tej u kien qal the police force would likely fail a public trust poll today. Għaddew sentejn minn dakinhar. U nassigura l-Ministru illi l-dif jekk ikun hemm public trust poll toll illum li stess ħaġa ħajjiġi anzi qal. Wara din hija missjoni ċara ta' falliment fil-qasam ta' sigurtà illi għaliha huwa responsabbli il-Prim Ministru. U qed jisaqsi, Sur President, kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta l-kriminalità organizzata dal-pajjiż tħallit topera bla rażan. Meta kellna sensiela ta' attakki bil-bombi u ma jitressa ħadd. Sentejn kellna sitt karozzi bombi f'dan il-pajjiż. l-ammont li kellu kwalsiasi pajis fl-Europa. U ħadd ma jinqabad, u ħadd ma jitressa il-qorti. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp meta każijiet ċari u lampanti ta' korruzzjoni jgħaddu x-xhur u snin minn fuqhom mala jbirek ma jitressaq ħadd. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta rapport tal-FIU li suppost waslu għall-investigazzjoni mill-Pulizija fuq nies prominenti fil-Gvern jingħataw il-ġenb. Kif jista' l-Pulizija l-poplu jkollu fiduċa fil-Pulizija meta nies f'kondotta kriminali jindaħlu fil-korp u jingħataw promozzjoni. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta kellna ħames kummissarji differenti f'erba' snin. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta l-kummissarju flok jaqdi dmiru u jiddefendi l-poplu, iżed moħħu jiddefendi l-Gvern u l-Prim Ministru fuq is-siti soċjali. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp meta jsiru laqat satra tal-lejl f'uffiċċju ta' Ministru u b'riżultat ta' dawn il-laqat jinbidlu il-charge sheets kontra ċertu nies. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta l-Pulizija jħossu komdu biżejjed illi jtella post biex jifraħ għax sar qatt kriminali. Kif jista' l-poplu jkollu fiduċa fil-korp tal-Pulizija meta fil-każ tal-Panama Papers daw ma investigaw xejn. Ara kif jista' wkoll il-poplu jkollu fiduċa f'dan il-korp meta fil-każ tal-Pilatus Bank ħallow l-għasfur jaħrab minn idejhom qabel ma ħadu xi forma ta' azzjoni. Dan huwa legat ta' Gvern Laburista fil-qasam ta' sigurtà. Dan huwa l-institutional meltdown, dan huwa il-kroll tal-istituzzjonijiet li qegħdin hemmhekk biex iħarsu s-sigurtà ta' kull ċittadin f'pajjiżna illi qegħdin nesperjenzaw f'pajjiżna. Mhux dil-ġimgħa, mhux dax-xahar, mhux dis-sena, iżda l-aw l-aħħar snin. U sur Prim Ministru dan huwa l-istat li ġift int f'dan il-pajjiż. U wieħed jagħmel referenza wkoll għall-editorjal tal-lum tal-ġurnal indipendenti The Times fejn qal fil-editorjal tiegħu inqiegħed fuq il-medja tal-kamra: "This time it is the Prime Minister who must answer to accusations of failing in his duties, allowing government ability to be corrupted, institutions to be weakened, incompetent individuals to be appointed to delicate positions, cronyism to become the practice, transparency and accountability to become meaningless, even within the cabinet of ministers and at the office of the Prime Minister itself. Attempts to stifle unfriendly media. In short, under his watch, the structure of checks and balances was dismantled." Din hija l-konklużjoni tal-editorjal ta' The Times tal-lum. U nerġa' ngħid sur President li l-erda tal-istituzzjonijiet ma saritx kombinazzjoni u ma saritx bi traskuraġni. Saret totalment bi pjan. Pjan li l-Gvern jikollu taħt idejh, taħt il-kontroll tiegħu, l-istituzzjonijiet, b'nies tiegħu flok ma jħalli l-istituzzjonijiet kif jiġri f'kull pajjiż modern jimxu b'mod awtonomu u indipendenti mill-Gvern. Waraw fejn wassalna dan il-pjan. Pajjiżna għalhekk iva qiegħed jgħix realtà kera. Imma l-kluwa ta' din realtà ma bdiċ nar it-tnejn fit-tlieta ta' Rossinhar. Il-kluwa ta' din realtà bdiet ħafna sijiet qabel. Bdiet meta pajjiżna beda jitlef in-normalità. Bdiet meta pajjiżna bdejna nersqu l-bogħod mill-ideali ta' pajjiż demokratiku. Bdiet bdejna nersqu l-bogħod mill-valuri vera Ewropej. Bdiet bdejna nitbedu mis-sens ta' dak illi huwa sewwa f'dan il-pajjiż. Bdiet bdejna nipoġġu mhux daqstant l-ekonomija, iżda aktar il-flux bħala l-uniku valur tas-soċjetà tagħna. Neħħejna l-allat kollha u poġġejna Alla wieħed. L-alla tal-flus. Kollox jgħaddi f'dan il-pajjiż, basta l-ekonomija sejra tajjeb. Kollox aċċettabbli f'dan il-pajjiż, basta r-rota tibqa' iddur. Kollox permessibbli, kollox aċċettabbli, basta il-but tagħna qiegħed jeħxin. Super President, permettili naqra silta minn editorjal ieħor din id-darba li der fil-ġurnal l-Ingliż The Guardian. U għalhekk fil-konfront tagħna. U dan ngħid fil-konfront tagħna x'aħar mill-aħħar aħna Maltin u meta ssir akkuża fil-konfront ta' pajjiżna qiegħda ssir fil-konfront tagħna. The charges that Malta is turning into a state run by and resembling organized crime, which does not govern, but disposes of positions, wealth, and troublesome persons. Malta cannot be a sham EU state where elections, the rule of law, and the courts are just for show. The continent's citizens accept EU governance because every member state is a functioning democracy. When one of its own backslides on democratic commitments, when a life is lost in the pursuit of truth, then the EU must take action. Un qiegħed ukoll fuq il-Mejda tal-Kamra kopja ta' dan l-editorjal. Dan huwa il-ġudizzju ta' The Guardian fil-konfront tal-Istat Malti. Jiva nax għalikom ma jiena naqra dan il-klim u nistħi għal-pajjiżna. Nistħi għalina, Sur President. Pajjiżna għandu jixtar dan il-klim. Nistgħu niġu għaw u nitkellmu fuq il-klim sabiħ tal-għaqda nazzjonali. Anka jien nixtieqha l-għaqda nazzjonali. Nistgħu niġu hawnhekk nitkellmu fuq il-bżonn illi niġdu ħabel wieħed. Kemm nixtieq illi niġdu ħabel wieħed ta' vera. Nistgħu niġu hawnhekk nitkellmu fuq il-bżonn illi nuru solidarjetà. Iżda nistaqsi kemm hija vera din is-solidarjetà. Għaliex dan huwa kollu klim firaħ. Dan huwa kollu bżar fl-għajnejn biex ma narawx il-problema vera. Problema illi kienet qed tara Daphne Caruana Galizia dwar l-Istat Malti u l-istituzzjonijiet tagħha. Problema li kienet ilha titkellem dwarhom l-Oppożizzjoni. Problemi illi issa qed jarawhom mhux biss aħna il-Maltin, iżda llum id-dinja kollha. U taqra dan l-artiklu ta' The Guardian u terġa' saqsi kif wasalna saw. Kif ħallejna lil dan il-pajjiż tagħna jiġi deskritt bħala nikkota a state run by organized crime. Kif ħallejna il-pajjiżna jiġi deskritt u jasal biex jiġi Meqjus bħala għaxxem EU state. Kif ħallejna l-kredenzjali demokratiċi ta' pajjiżna jisfumaw fix-xejn. Dan huwa il-wirt li dan il-gvern jrid iħalli għall-ġenerazzjonijiet futuri. Hekk, Sur Ministru, qegħdin inlestu lil pajjiżna għall-futur. Dan il-budget li inti ħdimt għalih u inti ħdimt fuqu għandu t-titolu. Inlestu, inħarsu għall-futur. Iżda kif nistgħu inħarsu għall-futur meta l-istat Malti qiegħed jikrolla. Jiġu ġranet fejn fil-ħajja politika tħoss dieqa. Nhar it-tnejn naħseb illi kienet l-għar ġurnata għall-biċċa kbira tagħna il-politiċi. Ġurnata li fiha aħna l-koll m'għandix dubju staqsejna, stajna minna, ħanitkellem għalija, stajtna minna aktar biex dak illi ġara ma jseħx. Xi stajna minna iżjed bħall-Oppożizzjoni biex dan il-pajjiż inżommuh milli jkompli fit-triq tan-niżla. Stajtu għandhom iltu intom bħala membri tal-gvern biex pajjiżna ma wasalx saw, Sur President. Sa, jina smajt li Prim Ministru jitkellem nar l-erba. U l-għol t-parti għad-diskors tijaw kienet difiza tal-Polizija, difiza tal-Avukat Ġenerali u difiza tal-istituzzjonijiet li issa kulħadd li forsi il-Prim Ministru jaqbel illi mhumiex qegħdin jaħdmu. Dawn l-istituzzjonijiet qegħdin jiddefendu lill-Prim Ministru u l-Prim Ministru jiddefendi lilhom. U dan huwa l-establishment ta' dan il-pajjiż. L-establishment tal-poter. Dan l-establishment mhuwiex qed jaħdem fl-interess taċ-ċittadin. Dan l-establishment mhuwiex qed jaħdem fl-interess taż-żgħir. Dan l-establishment mhuwiex qed jaħdem fl-interess tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Dan l-establishment qiegħed hemm biex wieħed jieħu ħsieb lill-ieħor. Il-Kummissarju tal-Pulizija jifaħħar il-Muskat u Muskat jifaħħar il-Kummissarju. Imbagħad il-Prim Ministru għamel parti twila mid-diskors tiegħu fejn kważi kważi laba illi huwa il-vittma ta' dan kollu. Iżda r-realtà, Super President, il-verità hija waħda. Kif jgħidu l-Ingliż? All is rotten in the state of Malta. U jekk xi ħadd jaħseb li għawġew jiena ngħidu xi sens ta' pjaċir, assolutament le. Jiena bħal ħafna minnkom għaddejna minn ħafna biex naraw pajjiżna jisir pajjiż demokratiku u modern. U fil-waqt li forsi ninstabu żewġ naħad differenti tal-kamra, jiena m'għandix dubju illi ħafna minnkom għawġew ħadtu gost taraw pajjiżna jimmatura politikament. U ħafna minnkom ukoll għandkom familjari illi batew biex raw il-pajjiżna jisir dak il-pajjiż illi aħna il-koll l-omna li xi darba jista jisir. Pro dak li qiegħed jiġri llum. Dak li qiegħed jiġri llum fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dak li qiegħed jiġri llum għar-reputazzjoni ta' pajjiżna li minna tiddependi is-suċċess fil-futur għal pajjiżna għandu jġiel kull Malti, kull politiku għawġaw tarida tajjeba nisħu. Il-fatt li l-ekonomija sejra tajjeb ma jiskuża xejn mill-istat meskin li qegħdin fihom l-istituzzjonijiet l-aktar importanti f'pajjiżna. Ejjew naċċettaw dan il-fatt. Jekk irridu nibdew verament bħala pajjiż wieħed nibdew insowu il-ħsara li saret. U nibdew il-proċess ives biex nerġgħu nibnu il-fiduċa fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Il-membri normali tal-korp tal-pulizija ma jistħoqilhomx il-smerija illi l-poplu għandu fil-konfront tal-korp illum. Il-membri normali tal-armata tagħna ma jistħoqilhomx l-ismerija illi l-poplu għandu fil-konfront tal-armata in ġenerali. L-avukati normali illi jaħdmu fi ħdan l-uffiċċju tal-avukat ġenerali ma jistħoqilhomx l-ismerija illi forsi wieħed għandu llum għall-uffiċċju tal-avukat ġenerali. Sur President, ew naraw daqsxejn. Għaliex l-istruzzjonijiet f'dan il-pajjiż dan il-gvern irrendihom ma jaħdmux. Ejja bħala pajjiż naċċettaw l-isfortuna, ir-realtà krudili, ir-realtà kera illi aħna tmerrimna minn ġewwa. Ew naċċettaw il-fatt illi forsi anke bħala soċjetà sirna soċjetà bla valuri. U meta tkun soċjetà bla valuri ma tistax timxi il-qoddim fit-triq tas-sewwa. Jiena laqatni punt li sar fil-kamra dwar ir-responsabilità li trid iġġorr din il-kamra fuq dak illi seħħ. Aħna bħala deputati kellna opportunità għal darba darbtejn nagħdu ġudizzju fuq dak illi kien qiegħed jiġri f'pajjiżna. Tress u mozzjonijiet biex iċċensuraw l-imġiba ta' nies fil-gvern. Suppost li l-Kamra għamlet distinzjonijiet bejn il-gvern u l-Parlament, bejn l-Esekuttiv u l-Leġislattiv. Suppost li l-Kamra għamlet skrutinju fuq il-fatti kif preżentati. Kellna ministri individwali, inkluż il-Ministru tal-Finanzi, jgħidu li kieku kienu huma dak il-Ministru kien jmissu jirriżenja. U nirriferi għal Ministru Konrad Mizzi. Iżda meta ġejna għal vot għawġew, dispjaċini ngħid, illi d-deputati minnaħa tal-gvern m'għamlu l-ebda distinzjoni bejn l-interess nazzjonali u l-interess partiġan. U l-opinjonijiet individwali tagħhom skartawhom fl-interess mhux tal-Parlament, iżda biss fl-interess tal-gvern illi huma jiformaw parti minnu. Rebaħ il-party line fuq il-kuxjenza. Rebħet il-party line fil-konfront tal-kuxjenza inkluż tal-Ministru Scicluna. U iva, Sur President, pajjiżna għandu għażla. Għażla jekk jibqax fuq din it-triq ġew jidawwarx ir-rotta. Waħra mela ċara. Indawru rotta ma jfissirx inbidlu l-gvern. Il-problema issa hija ħafna iktar minn hekk. Il-problema mhux min jokkupa il-siġġu tal-Prim Ministru. Hija problema kbira jekk Muscat jibqa' Prim Ministru għaliex kien hu il-mexxa iż-żarmar tal-istituzzjonijiet tal-checks and balances f'dan il-pajjiż. Imma l-problema li rridu nsolvu imorru iktar fil-fond ta' dan. Jina nibda nitkellem fuq xirid jisir. Bil-fors rridu nibdow, jekk rridu nissir xi ħaġa, Sur President, l-edukazzjoni ta' wliedna. Ħalikota minn itra li bat Ien Mifsud, direttur ġenerali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, fizzjat wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Nikwota. Our vocation is not to act as mere teachers of subjects, but to be educators of human beings, called to create a caring and safe, yet lovingly firm and orderly climate where learning and formation of spiritually, morally, emotionally, and physically healthy individuals unfold, particularly to the example we set. The curriculum is molded by life, and today we are reminded that fostering of active citizenship, which upholds the values of life, love, and genuine respect above all, is, as if not more, important as supporting individuals in becoming employable, lifelong learners. Dan huwa l-perament li rridu nibnu fuqu jekk irridu l-ġenerazzjonijiet ta' għada ma jgħaddux minn dak li qegħdin ngħixu illum. Dan huwa proċess li mhux iser iseħħ mill-lum għal għada, ma jekk mhux se nibdew illum, allura mhuma aħna se naslu qatt. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma numru ta' passi oħra li rridu jittieħdu, Sur President. Fost dawn it-tneħħija tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Dawn il-passi missom ilhom irid jittieħdu. Dawn uffiċjali, nisfeċini ngħid, fil-mument tal-prova fallew. Il-Ministru jħobb jgħid li l-Avukat Ġenerali preżenti ġie appuntat fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Iżda dan, bir-rispett kollu, m'għandux jaqsam xejn mal-problema tal-lum. Il-problema tal-lum toħroġ mill-fatt li l-Avukat Ġenerali meta kellu jieqaf lill-Gvern kif għandu dmir li jagħmel taħt il-Kostituzzjoni, taħt il-liġi, ma waqafx. U jekk mhux kapaċi jagħmel hekk, allura postu mhux qiegħed hemm fejn qiegħed illum. Ma jistax ikollok fil-ħajja Gvern li għandu unfettered powers. U wieħed mill-countermeasures għal poter ta' kull Gvern huwa l-Avukat Ġenerali. Dan il-countermeasure ma ħadimx meta kellu jaħdem. U dan għandu jwassal għal konsegwenza waħda. U importanti li dawn il-persuni jitneħħow u jitpeġġow persuni minn flok jigawdu il-rispett tal-poplu u mhux neċessarjament il-rispett tal-Gvern. Għalhekk aħna qegħdin ngħidu li dawn in-nies huma minn huma għandhom jinħatru bil-fiduċja ta' żewġ terzi ta' din il-Kamra, Sur President. Għad kemm semmejt il-countermeasures fuq il-poter tal-Gvern. Tajb li nfakkar u kif ukoll dan il-Gvern kien żarma kull countermeasure. Ftit jagħti wara li kien ġielet l-ewwel darba Muscat, neħħa segretarji permanenti kollha fil-fall tnejn. Żarma l-armata mill-ogħla uffiċjali u porġa minn flokhom nies li huma qrib tiegħu. Dawn huma fatti li ma jista' jmirihom ħadd. Huma wkoll parti illi minn roadmap li waslitilna fejn qegħdin hawn illum. Ra jekk iridu nirranġaw lil dan il-pajjiż hemm bżonn li nerġgħu nagħmlu darba għal dejjem distinzjoni bejn il-politiku u l-amministrazzjoni pubblika. Illum din id-distinzjoni ma teżistix. Dik id-distinzjoni hija kruċjali għal pajjiż normali demokratiku. Jien nifhem li l-Gvern tal-ġurnata għandu obbligu iva li jmexxi l-quddiem il-programm elettorali tiegħu. Iżda s-soluzzjoni biex dan isir mhuwiex illi kollok apartheid politiku. Sur President, għalhekk qegħdin nagħmlu dan l-appell biex pajjiżna jerġa' jersaq lejn in-normalità. Il-punt ta' tluq irid ikun li naċċettaw il-sitwazzjoni ta' pajjiżna mhux sabiħa. il-situazzjoni ta' pajjiżna hija waħda nwera. Jekk tara l-editorjal tal-Malta Independent tajt forsi wieħed estrem, tra naqralkom x'qal the Malta Independent. This is the ideal breeding ground for terrorism, when violent individuals feel that they can act with impunity. Dan huwa l-editorjal tal-Malta Independent ta' nhar l-erba' illi għadda. Hija realtà. Din hija sitwazzjoni li qed ngħixu fiha pajjiż li fih persuni violenti jaħsbu illi jistgħu jaġixxu b'impunità. Bla biża. Sitwazzjoni fejn għandek sitt karozzi bomba walla jbirek ħadd ma jinqabad. Ħa naqra però wkoll ħaġa li tella fuq il-Facebook il-Ministru Evaris Bartolo li nkwetatni. U għal hekk. Waħda mill-konsegwenzi ta' dan il-qtil kienet ħarbit tal-progress soċjali u ekonomiku li qed jagħmel il-pajjiż. F'interess ta' min li x-xogħol qawwi tal-gvern biex itejjeb il-ħajja tal-Maltin u Mawċin jisfaċċa. Saħħa u slim. Onestament, taqra dan il-klim u tinkwieta. Tinkwieta li għandha l-Ministru tal-Edukazzjoni jgħid dan il-klim. U l-inkwieta l-Ministru Bartolo din situazzjoni tal-waħx, x'inhi? Illi ħassa jisu ħadd ma qed jagħti każ il-progress soċjali u ekonomiku ta' pajjiżna. Ma tajt spiċċa kull sens ta' diċenza anka fil-Ministru Bartolo. Taqra dak il-post ta' Surġent faħxi, turu l-klim tal-Ministru Bartolo mhux inqas għax huwa klim intis biex jirredikola u ġib fuq livell assurd dak illi ġara. L-istess kif huwa kkundannabbli dak li qalet il-konsulenta tal-gvern, Dr. Deborah Shkembri, li qalet il-ġurnalisti ridu joqgħdu attenti kif jikbu. Wara ħarġet apologija mal-klim laħqet qalitu. Naqra dawn il-klim u nsaqsi ma dan huwa l-gvern rappreżentattiv tal-Maltin. Dan huwa gvern tiegħi. It-tlieta l-għada ta' traġedja għaddej bil-karozza u tisma' mużika normali, nissi ċajtaw fuq ir-radju, isu ma ġara xejn. U saqsi li kien nifsek. Dan huwa pajjiżi. Dan huwa l-pajjiż tiegħi. Dan huwa l-pajjiż rappreżentattiv tal-valuri Maltin, fej persuna tinqatel bliktar mod barbaru u qisu xejn muwa xejn. U jekk għalina xejn mhux xejn għall-barranin li qed isegwuna, is-sitwazzjoni hija differenti. Ara ftit x'qalet the Financial Times. Whatever the failings of Malta's political class, they are not in the habit of hiring hitmen to silence opponents. But the rule of law is under strain. There have been several other car bombings in recent months. The authorities need to prove now that this kind of transgression will not be allowed to pass with impunity. It is clear that Malta will need outside expertise, both to bolster its own limited resources and to ensure that the investigation is truly independent. However, Mr. Muscat, who contested Caruana Galizia's allegations against him, must also take responsibility for the climate in which the killing took place. Unbad ikompli jgħid l-artiklu fuq Malta, illi Malta has persisted with a cash for passport scheme that allows rich individuals to buy access to the EU, u jitkellem dwar nies oħrajn jiġu pajjiżna, circumstances in which the authorities have little incentive to impose staff standards of transparency. Kundanna totali fuq l-Istat u l-Gvern Malti. Dan huwa eżatt dak illi ilna najdu aħna pal oppożizzjoni. Dan huwa dak ukoll li kienet tajt għal tant żmien Daphne Caruana Galizia. Dan huwa kif qed jaqraw is-sitwazzjoni il-medja internazzjonali. U nittama li ħadd minnkom hawn ġej ma tiġu u tajdulna għax inkom tal-oppożizzjoni qegħdin tiffidjaw il-medja biex tikteb hekk fuq Malta. Dan huwa kif qed jaqraw is-sitwazzjoni dan il-ġurnali bil-konsegwenzi kollha li dan jista' jġib miegħu. Pajjiż li aħna parti minnu, li sar sinonimu mal-mafja ġewwa l-Unjoni Ewropea. U fis-stat tal-mafja jirrenjaw żewġ affarijiet: il-korruzzjoni u l-vjolenza. U dak li qed naraw f'pajjiżna illum. Nixtiegħu wkoll ngħid kelma fuq il-ġurnalisti, Sur President. Smajt u segwejt dak li qalu dan il-ġranet. Ħafna minnhom jinsabu xxukkjati. Smajthom jgħidu kif il-familji tagħhom huwa nkwetati. Smajthom jgħidu kif iħossuhom bla protezzjoni. Ikun ta' għajt jekk din it-traġedja tfisser ukoll it-telfa tal-ġurnaliżmu ħieles għal pajjiżna. Għal biex tkun ħieles trid tkun bla viża. Jien nifhem il-viża tal-ġurnalist, jien nifhem il-biża ta' min jitħodha kontra l-poter. U jien naraw x'nistgħu nagħmlu bħala pajjiż biex insaħħu il-ġurnaliżmu ħieles. Jien naraw x'hemm bżonn isir inkluż mill-partiti politiċi biex nollu il-livell tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Naħseb dan ikun l-isbaħ rikonoxximent li nistgħu nagħtu lil Daphne Caruana Galizia. Dak li nassiguraw li ż-żerja li żerat tista' tinbet u tagħti lil pajjiżna ġurnalisti illi ma jħarsux lejn uċuħ, ma jħarsux lejn il-poter, ma jħarsux lejn l-isponsor ta' min ikun qed jgħinhom, ma jħarsu lejn il-prinċipju. Sur President, jien ma nemminx f'ġurnaliżmu neutrali jew f'ġurnalisti neutrali. Nemmen li kulħadd, inkluż il-ġurnalisti, għandhom ikollhom prinċipji li jgwidawhom fix-xogħol tagħhom. Għandhom jiktbu jew jippreżentaw ir-rapportaġġ tagħhom u jagħtu sfumaturi skont il-prinċipji tagħhom. Dejjem s'intendi b'rispett assolut lejn il-fatti. Il-fatti li huma sagrosanti. Jien naraw kif nistgħu nrawmu aktar u aktar ġurnalisti illi kapaċi jibnu rapportaġġ ħieles minn irbit żejjed inkluż minn karijiet politiċi. Jien naraw kif nistgħu ngħinu l-ġurnalisti tagħna ikunu iżjed profondi fl-investigazzjoni illi jagħmlu, fl-argumentazzjoni illi jagħmlu. Jien naraw kif nistgħu ngħinu il-media houses tagħna li nafru qegħdin taħt pressjoni finanzjarja enormi minħabba l-internet biex xorta waħda jikollhom sosten finanzjarju biex jiggarantixxi l-indipendenza tagħhom. Iridu nsibu soluzzjonijiet f'pajjiżna wkoll għaliex kif nafu il-koll il-ġurnaliżmu indipendenti huwa kolonna ta' demokrazija, huwa r-raba' kolonna f'demokrazija. U ejjew tassew insaħħu l-istituzzjonijiet tal-Istat. L-Oppożizzjoni tkellmu fuq il-Pulizija, fuq l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Iżda hemm bżonn ħafna iktar x'isir. Daw ġimgħa tkellimna fuq il-Public Appointments Committee. Iżda jridu nagħmlu iktar biex insaħħu il dan il-Kumitat. Tkellimna u għaddejna liġi dwar il-Kummissjoni biex taħtaq biex tirrakkomanda ħatriet tal-imħalfin. Iżda din mhix qed taħdem għaliex il-Kummissjoni tirrakkomanda 10 persuni però m'hemmx numerika dwar minnu l-aħjar u l-gvern appunta min jrid għal raġunijiet tiegħu xi drabi politiċi wkoll. Nitkellmu dwar l-standards fil-ħajja pubblika. Iżda għadra mingħajr kummissarju tal-standards għall-ħajja pubblika. Nitkellmu fuq aħna id-deputati Kif nistgħu nagħmlu xogħolna aħjar? In-nies jippretendu minanna llum standards ħafnola milli forsi kellna sena ilu, sentejn ilu, 10 sin ilu, 20 sena ilu. We need to ride to the occasion. Jiġri din hija wake-up call anka għalina il-politiċi. E jkollna l-kuraġġ bħala pajjiż li nagħtu s-saħħa lill-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Sur President, fajs normali xi ħadd għandu jerfa' ir-responsabilità politika. Fl-Iraq, forsi mhux l-iktar pajjiż assoċjat ma' demokrazija, għax kellhom karozza bomba li qatlet 20 ta' nies, irriżenja l-Ministru tal-Intern. F'Malta kellna di traġedja, però ħadd mort jerfa ir-responsabilità politika. U ninkwita nisma' l-Prim Ministru jpoġġi dan l-attakk f'lista ma' atti kriminali oħra illi seħħu fil-passat biex jisu jnaqqas ir-responsabilità politika. Il-Prim Ministru jaħsew li dan il-każ huwa kollox differenti minn kull każ ieħor li seħħ. Qatt f'pajjiżna man qatel ġurnalist. Qatt f'pajjiżna man qatel ġurnalist. U l-pajjiż fadissa allura jgħid sens ta' xokk, ta' rabja, ta' luttu. Luttu għal ixtiret persuna illi daħlet fit-tajf u l-ħażin fil-ħajja ta' ħafna minna. Forsi mhux dejjem konna naqblu ma' dak li kienet tikteb. Mhux dejjem konna naqblu ma' l-istil li kienet tikteb. Imma l-poplu kien jaqra biħġaru dak li hija kienet tikteb, dak li hija kienet qiegħda tgħid. U l-kitba tagħha kienet sors ta' diskussjoni nazzjonali. Taqbel magħha jew ma taqbilx. U llum il-poplu qed jħoss ukoll in-nuqqas ta' din il-kitba. Qed jħoss ukoll li m'hemm ħadd li jista' jilbes iż-żarbun tagħha. Li jista' jkompli b'mod immedjat ix-xogħol li kienet tagħmel hi fil-kritika tagħna wkoll il-koll bħala politiċi. Qegħdin jistaqsu x'wassal għal dan il-qtil. Jekk hu storja li kitbet jew storja li kienet għadha trid tikteb. Ma naħsibx li huwa postna il-politiċi li nispekulaw. Iżda huwa ċert li dak li nqatlet minn xi ħadd li beża il-verità. Jew il-verità kienet skomda għalih. Ser naħdmu bħala oppożizzjoni biex nassiguraw li l-mowt, l-assassinju tagħha, ma jkunx għal xejn. Xogħolna huwa li nkomplu il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Xogħolna huwa li nġildu biex pajjiżna jerġa' jisir normali. Xogħolna huwa li naraw kif nistgħu nsaħħu darba għal dejjem l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Xogħolna huwa li naraw li l-ġurnalisti tagħna jħossuhom verament protetti fil-qadi ta' dmirijietom u verament indipendenti fl-esekuzzjoni ta' dmirijietom. Xogħolna huwa li naraw kif se nsaħħu il-ġurnalizmu. Xogħolna huwa li naraw kif se nsaħħu il-livell tal-politika ta' pajjiżna. Xogħolna huwa li naraw li jsir ġustizzja mal-familja ta' Daphne ta' Caruana Galizja. Xogħolna huwa li naraw li kull min għandu responsabilità, kemm kriminali, kif ukoll politika, jħallas ta' jmiru. Jiena sur President inhu hawnhekk nixtieq nagħlaq billi forsi ngħid love you, iżda nagħti il-kondoljanzi tiegħi lill-familja Caruana Galizja, lill-ġenituri tagħha, m'hemmx traġedja qal għal-ġenitur illi kollu jitfen bintu. L-raġel tagħha Peter, li huwa kollega tiegħi bħal-avukat. L-ħuta illi jina personalment nafhom kollha u li naf għal ħafna snin, u l-tfal tagħha u l-ida illi nixtieq minn hawnhekk insemmilhom untuhom kuraġġ dan iż-żminijiet ta' nkoroħ, ta' nsuwed li huma l-koll għaddejjin minnhom. Grazzi, President.
Grazzi. Jekkawx il-permess tal-Kamra biex jitqedu d-dokumenti mill-Onorevole De Marco? Għaw il-permess? Grazzi. Aktar remarki, l-Onorevole Marni Farrugia.
Mr. Chair, jiena għext Żożiti fit-tmeninijiet. U meta ġejt biex nerġa' nitfa' l-kandidatura tiegħi mal-Partit Laburista, ħsibt ħafna. Ħsibt fit-tajjeb illi jagħmel il-Partit Laburista, illi nies bil-klassi tal-ħaddiema bħali nataw ċans fil-ħajja, illi marit se tajmu l-isptar b'xejn, illi skola kienet b'xejn u tajba u l-università kienet b'xejn. L-iskemm student ħaddim illi ma kinux perfetti, imma imbagħad tjiebu, pensjonijiet u ħafna miżuri oħrajn fi żmien gvern Laburista illi ħallew memorji tajbin. Iżda ma daw il-memorji tajbin jien kont għext, għax kont fil-qalba ta' familja Laburista attiva ħafna, żminijiet koroħ ħafna. Però meta ġejt biex nerġa' nikkontesta mal-Partit Laburista fil-2008, dak iż-żmien kien hemm Wiċċ Alfred Sant illi kien nadda fil-partit mill-ħmiċ u kont nagħmel kuraġġ bih. Meta fl-2013 ġejt ikkontestajt, kien hemm nies bħal il-Professur Xikluna, Louis Grech illi mhux qiegħed f'din il-kamra, illi minkejja li kont nara ċertu affarijiet għaddejjin li ma kienux idoqquli, kont ngħid imma jimx qed naħseb fejn qed immur brasi. Possibbli, nies bħal-Professur Xikluna, nies bħal-Louis Grech, jekk jaraw xi ħaġa mhijiex sejra tajjeb, mhijiex sejra serjament tajjeb, possibbli dawn ma jitkellmux. Jekk il-vuċi tiegħi ma twassalx, mhux ħalkun hemm bħal-Professur Xikluna illi jiġbed l-attenzjoni ħalli il-Gvern Laburista jibqa' fit-triq it-tajba. Illum qegħdin fl-2017. U qegħdin hawn ngħixu avveniment surreali. Qegħdin fil-Parlament, għandna l-Ministru tal-Finanzi quddiemna, tax-xogħol li jagħmel nirringrazzjah u nirringrazzja l-assistenti tiegħu illi jaħdmu qatih biex jippruvaw jagħmlu sens minn dak illi jitpoġġa quddiemhom. U rridu nitkellmu fuq il-finanzi tal-pajjiż. Meta nafu illi pajjiżna għadu kemm sofra telfa kbira ta' ġurnalista illi kienet fil-fema tiegħi waħda mill-aħħar paladini tad-demokrazija f'dan il-pajjiż u tal-kelma ħielsa f'dan il-pajjiż. Għaliex? Għaliex illi għandna il-korruzzjoni madwarna, that crooks are everywhere and the situation is desperate, dik jafa kulħadd. Aw min jammettija, aw min ma jammettijiex. Imma li naslu aħna fil-punt illi għax din il-persuna kellha l-kuraġġ u l-kapaċità illi tikxef, illi tagħti l-informazzjoni lill-pubbliku biex jifhem fil-verità x'qed jiġri f'dan il-pajjiż, għaliex ma beżgħet minn ħadd. Il-Gvern Laburista immexxi minn Joseph Muscat telaq fit-triq biex l-ewwel innessa dil-persuna mill-umanità tagħha jiddenigra permezz ta' uffiċċju wkoll fl-OPM, però mhux biss, naħseb dak wieħed mill-inqas fost il-ħafna gruppi ta' trolls imqabdin mill-Gvern u l-Partit Laburista biex jattakkaw dissidenti fil-pajjiż. X'inhuma dissidenti l-aħwa minn qed jismani? Dissident huwa dak illi jara l-verq qed jitħaq bih u jgħidlu hawn ċali, titħaqx bija hija. Għax intajtek il-vot, jiena fdajtek, intajtek is-support tiegħi, titħaqx bija, għax jien m'iniex mazzum. Dal-gvern min jolli leħnu u jurieħ illi ma jaqbelx miegħu u jistiednu biex ibiddel it-triq u jżid fuq it-tajjeb li qed jagħmel u jwarrab il-ħażin li kull qed jagħmel. Sfortunatament, aktar ma jgħaddi żmien, aktar qegħdin jiġu ngaġġati attivament jew passivament nies illi jattakkaw, in-nies illi jitkellmu għad-demokrazija, jitkellmu għal dak li jusew. U wara li din il-persuna ġurnalista brava neżaħħa mill-huma neżaħħa ġiet oġġett li tiftaħ fil-għodu il-mobile tiegħek u tara kif rajt jien dal-għodu kif qomt. Biċċ tiela u biċċ niżla, biċċ tiela u biċċ niżla. Da kollu x'qed tagħmel xogħolok. Għax kieku ma nagħmel xogħli, jingħu, u jibqa' ċert li defni l-istess ħassita. Inħoss li jiena qed nonqos miegħi n-nifsi u ma nista' madwari. Imma dal-gvern ta' Joseph Muscat barra l-inkoraġġixxa id-dehumanization ta' dil-ġurnalista kif qed qabel ra illi kwalunkwe protezzjoni li defni u nies bħala jista' jkollhom mill-istat tiġi miċħuda lilhom billi kisser l-istituzzjonijiet kollha, partikolarment dawk taż-żamma tal-ordni, l-Attorney General's Office billi għamlu gonzi, l-Attorney General, skont kif iġġipruhek, skont il-min tobdi, jekk hux il-kuxjenza, jew il-min qed jagħtik ordnijiet illi jekk taħseb ftit tinduna li dawn ma jmorrux mal-etika tiegħek. Meta kien hemm il-ġuri ħammu xi ħaġa estrema imma l-kuntest jgħod ta' Eichmann f'Ġerusalemm. Il-konklużjoni ta' minn kien qed jikteb il rapport kienet illi dak kien bidem normali, normalissimu, imma sempliċiment għala moħħu għal dak li kien qed jiġi ordnat li jagħmel u kien jagħmel li jgħidulu mingħajr ma jaħseb. U da spiċċa id-diporta, riżultat ta' dan, miljuni ta' kismin talut li marru għal-qatla. U l-konklużjoni kienet li l-ħażen jista' jikber, jimmultiplika ruħu u jimmagnifika ruħu anka b'iktar mod banali. The banality of evil. Coined minn ħana Arendte meta rrapportat il-ġuri ta' Eichmann f'Ġerusalemm li dabni dem normali imma għax ma qamxu qallu lil sidu, jekk issa se jaħlu sidu, isma' x'qed tagħmlu sieħbi, mela hnek l-affarijiet ma qamx. Obda u kompla mixi. Jaf li jagħmel ħażin għax l-ewwel ġimgħa tgħid li ta' sakemm moħħu qatt żgur li kien qed jagħmel ħażin, imma ma ħassx il-bżonn jew kien coward, ma qamxu qal jien ma nagħmelx dan il-ħażin. U hawnhekk qed nappella daqsxejn jiena lill-professur Xikluna li għandi kull rispett lih. Sur Xikluna. Tiġi hawnhekk. Tkellimna fuq il-finanzi tal-pajjiż. Kif inhu d-dover tiegħek. Imma allura meta tħares madwarek fil-Ministeri kollha, meta tara pereżempju kif saru l-kuntratti tal-Enel Malta, tal-isptarijiet u x'qed jisew il-pajjiż. Iktar riċenti ta' Smart City. Smart City illi meta nata tittekhom bil-ħbub minn naħa tiegħi hawnhekk minn naħa tal-Oppożizzjoni fejn qegħdin aħna. Tgħidx kemm għajarnihom aħna. Wadnilhom ma meskomx tistħu. Tajtuhielhom daqshekk ftit biex issa tingħata l-ispekulazzjoni u lin-nies lill-poplu tkunu ċaħħattuhom minn miljuni kbar. X'ċara? 2013, Labour fil-gvern, 2017, x'ċara mill-art ta' Smart City? Qed tiġi negozjata, ġiet negozjata, l-appartamenti fuqha qegħdin jinbiegħu jishom pastizzi, u l-flus għax dik l-ġiet negozjata ma marrux ant il-poplu. Fej marru? Tista' tispjegana fej marru? Il-flus, illi suppost marru fil-kaxxa ta' Malta. Bis-sem tal-gvern, għax il-gvern sem kellu minna. Bl-aġir tal-gvern li sa taħada l-ura fideħ, għax il-kuntratt oriġinali ma ġiex smat, ma ġiex rispettat, u minn flok għat iħares li għat ġi negozjata. Il-fortina. Art tal-gvern. Li tkun natat bil-ħbub għall-użu turistiku, għall-hotel, fi żminijiet oħra. Qed tiġi negozjata. Change of use. Ħassir appartamenti. Good luck to them. Imma ħallas il-poplu tal-art. Għax dik l-art, jew parti minna, hija tal-poplu. Mela għati flus il-poplu lill-poplu. U lill-investitur ngħidlu good luck to you. Mexxi. Oħloq l-impjieg jekk hemm bżonn. Hekk għandna bżonn fil-pajjiż. Imma mhux għaskapitu tal-poplu. Artijiet oħra. L-art tas-sibeng. Li suppost tiswa ġisma ta' 200 miljon u natat 5 miljoni dawn u l-kumplament bin-nifs. Minnha rimax. Mela, għax qed jagħmlu li sinjal biex nieqaf għax aħna naqra bir-raxin li ħintana, ma m'importax. M'importax. Għax għandi rispett lej sħabi tal-oppożizzjoni u għandna viċi kap prospettiv hawnhekk, aħjar naħseb nimxi sew miegħu għax. Mela, biex nikkonkludu. Biex nikkonkludu. L-appell tiegħi huwa l-aqda fil-pajjiż, huwa l-aqda anke f'din il-kamra, imma mhux għall-aqda mal-ħażin l-aħwa. Għall-aqda mat-tajjeb, ħalli l-ħażin iwarbuh, ikonna l-kuraġġ nieqfu meta naraw il-ħażin ngħidu dan mhuwiex tajjeb, l-affarijiet ma jsirux hekk jekk irridu aħna jkollna l-pajjiż li żgur li l-kol kemm aħna rridu ngħixu fih. Jekk irridu l-aqwa żmien tas-sew aħna, mela meta naraw il-ħażin jinbet, jikber u jibda jitfa' l-frija jlemmulaw, għandu jkollna l-kuraġġ illi niqfulu, inwaqfuh u niżbruh meta jkun għadu żmien li jinżabar. Mhux meta ikun tard twies. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Grazie l-Onorevoli Marlin Farrugia, aktar remarki l-Onorevoli Edwin Vassallo.
Grazie, Sir President. Illum qegħdin niddiskutu il-Ministeru partikolari rigward il-finanzi ta' dan il-Gvern. U l-ewwel appell tiegħi lill-Ministru Scicluna jiena l-ewwel talba li nagħmel hija din. Ministru Scicluna, nistiednek biex ma tkunx parti minn organizzazzjoni li qed taħseb biss fija nfisha. Ftakar li hemm il-ġid komuni x'nieħdu ħsieb li huwa ġid ferm iktar imprezzabbli mill-ġid ta' kull wieħed individwali tagħna nfusna li qed hawn. Għaliex qed ngħidlek, Sur President. Illa li x'hekk il-Gvern jiftaħar b'hekk imsejjaħ surplus fiskali, il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, jiena nara f'dan il-pajjiż mhux iktar skop li niftaħru b'surplus fiskali, imma irrid niġbed l-attenzjoni li jiena qed nara li f'dan il-pajjiż għandna deficit morali. Deficit morali ma jfissirx deficit reliġjuż jew spiritwali, imma deficit morali jfisser li għandna deficit demokratiku, deficit fil-libertà tal-fema, u wara li smajna li l-Prim Ministru jitkellem, deficit ukoll fin-nuqqas tal-irfieħ tar-responsabilità minn min għandu jarfaħħa. Però bħalissa hu biża ieħor fil-pajjiż u alla ħares isir hekk, Sur President. U nagħmel din l-istadina wkoll il-Ministru tal-Finanzi. Ara ma nkunux qegħdin niffinanzjaw minn flok investigazzjoni finanzjaw minn flus il-poplu. Minn flok investigazzjoni biex jinqabad jew jinqabdu l-kriminali li ddeċidew li din l-om, din il-mara, din il-ġurnalista għandha tiġi sploduta, għandha tiġi mwarba. Imma ninfinanzjaw investigazzjoni biex inkunu nafu minn huma l-informers dawk li kienu jagħtu l-informazzjoni lil din il-ġurnalista. Era li x'il-biżen barra hu li bdil l-investigazzjoni bil-laptop u bil-mobile u bil-kapaċità tal-FBI li jidħlu fis-server u jkunu jafu l-informazzjoni li rċivit u li ngħatat Defne Caruana Galizja sa jkun ifisser lill-gvern u ma nafx min iktar konness mal-gvern jiena ngħid anke l-Partit Laburista. Imma jew ngħidu dawn huma teoriji il-bot mill-immaġinazzjoni. Immissa wara dan kollu li ġara din il-ġimgħa ma baqa xejn il-bot mill-immaġinazzjoni. Imma hemm biża hemm barra li dawk li taw l-informazzjoni lil din il-ġurnalista jistgħu jinkixfu qoddim il-gvern f'investigazzjoni li minflok lill-mira prinċipali tagħha. Tkun investigazzjoni biex jinqabad minn qatel, imma t-tieni mira tkun biex il-gvern ikun jaf minn tal informazzjoni u kixef l-awwar li kien qed jagħmel l-istess gvern. Sur President, ikun x'ikun il-mottiv li wassal il-qtil ta' din il-mara, ta' din l-om, ta' din il-ġurnalista, jibqa' mottiv politiku. Jibqa' qtil politiku. U jibqa' qtil politiku ila li x'illum il-ġurnata, illum il-ġurnata f'dan il-pajjiż. Sur President, f'dan il-pajjiż il-kriminalità organizzata qiegħda tolli rasa għal darb'oħra minkejja li suppost għandna gvern li kien wieħed li mhux se jkun qed jagħti kien lil din il-kriminalità. Oħa ngħid għaliex x'iex qed ngħid dan il-klim, Sur President. F'pajjiżna il-kriminalità sabet kien taħt l-ombrella ta' dan il-gvern. Il-kriminalità waslet biex issa kenna nies li bdew jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu biex jaqalgħu il-flus. Is-Sur President ta' din il-Kamra kien jgħidilna li fir-raba' solar kienu jinġabru nies li hu m'għandux informazzjoni dwarhom. Illum u qed ngħid dan għax qegħdin nittrattaw il-Ministeru tal-Finanzi ta' dan il-Gvern. Illum dan il-Gvern spiċċajati jom wiċċ lil dawn in-nies li fisem li ħtal flus jistennew li ma jkollhomx enforcement u jistennew li jkollhom card blanche biex jagħmlu li jridu. U din il-kriminalità daħlet tagħmel parti minn dan il-Gvern u għamlet lil dan il-Gvern parti minna. U Sur President, biex nissostanza dak li qed ngħid, biex pajjiż żgħir bħal tagħna ikollok sitt bombi li jsiru f'temp ta' sentejn, sinjal li f'dan il-pajjiż hawn intriċċi u intriċċi kbar ta'. Ħadd m'għadu jilgħab bil-ftit juro sillhom il-ġurnata. Illum f'pajjiżna saraw intriċċi kbar u rrid inżid. Il-black economy li għaw f'pajjiżna mhijiex l-ekonomija ta' min ibih bla rċivuta minn bib għal bib bħal ma setgħet kienet numru ta' snin ilu ta'. Mhijiex il-black economy ta' dak il-mastu daċċa li jaħdem fil-ħodu f'azzjenda mbagħad fil-għaxija jagħmel part-time job bil-moħbi. Illum in-negozju li ma jidirx sar in-negozju tal-kriminalità. Illum il-flus li qed isiru f'dan il-pajjiż u qegħdin isiru bil-galor isiru mill-beħ ta' t-dipendenzi, Sur President. U jien qed jiddispjaċini n-nota li dan l-akbar sors ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna il-beħ tad-dipendenzi. Tafu xieġifieri sur President. Min huma dawk li per eżempju qegħdin jixtru l-passaporti f'dan il-pajjiż biex jidħlu u jsibu kemm. Għaddiet ir-riformi, għaddiet il-liġi u bqajna bla ma nistgħu nkunu nafu pubblikament min huma dawk in-nies. U għaliex għandhom ikunu hekk. Il-Prim Ministru fl-aħħar konferenza tal-istess Partit Laburista, jekk għadu jeżisti l-Partit Laburista, kien qal aħna nafu ta. Sur President, aħna nafu jeżisti l-qoxra tal-Partit Laburista, imma l-Partit Laburista ma għadux jeżisti. Pero, Sur President, jiena nieħu pjaċir. Sur President, ipprova waqafhom, għamel xogħolhom, kun imparzjali jekk jogħġbu. Fik figura. Ma jimportax, ħan kompli. Sur President, il-konferenza.
Interrompox hekk jogħġbu, jew interrompejtu jien.
Grazie. Sur President, f'din il-konferenza ta' dan l-ekk imsejjaħ Partit Laburista, il-Prim Ministru kien qalilhom lil dawk li kollu qudiemu, aħna nafu ta' fe qegħdin noqsu. Qegħdin noqsu fl-enforcement. I tiskanta wara 4 snin u nofs ta' gvern għandna l-Prim Ministru li jinduna li qed jonqos fl-enforcement. U jiena ngħidu l-Prim Ministru inti rid tal-enforcement. Inti wieħed li min tista tagħmel kważi enforcement meta n-nies kienu jiġu jkellmuk fil-widnej. Imbagħad jiġi l-Prim Ministru jgħidilna li l-ikbar sorpriża li għandu li qed jonqsu mill-enforcement. Wieħed qal li ma taħsibx ta' Edwin li xi darba tkunu fil-gvernu tippruvaw titkellmu fuq is-sewwa għaliex ħadd ma jimpurtaħ mis-sewwa insew is-sewwa. U mhux bil-fors, Sur President. Jekk illum għandna gvern li wieħed il-kulħadd il-kultura the end justifies the means, din il-loġika, xi darba l-Partit Laburista il-prinċipji soċjalisti kienu the end justifies the means. Imma llum aħna qegħdin ngħixu f'soċjetà u kważi żgħażagħ tagħna qegħdin jiġu malma li xejn mhu xejn li l-ħażin m'għadux jeżisti li kollox huwa tajjeb. U allura, Sur President, wasalna fil-kultura ta' fisem il-flus, kulħadd jagħmel li jrid. Fisem il-flus, kulħadd ta' għandu dmir li jista' jagħmel li jrid taħt dan il-gvern. U dan il-gvern tilef il-kontroll. Imma hawnhekk kien hawn min daħak, kien hawn min prova jirredikolani, ma ġara xejn. Però ħalli nagħti eżempju tajjeb ta' xi jfisser dan li qed ngħid jien, Sur President. Ħan jieħu silta minn diskors li ntqal ftit tal-ġranet ilu u mbagħad ngħid minn kien. Il-ġustizzja u l-ekwità jitolbu li dawk li għandhom is-seta jagħtu każ iktar ta' dawk il-membri l-iktar dajfa tas-soċjetà. Ħan kompli naqra minn dan id-diskors. Awtorità f'Malta li jimporta mis-soċjetà Maltija. Għandna nistaqsu li jinna nfusna jekk il-ġiet li qed jinħoloq fis-soċjetà tagħna u x'qed joħloq disparità ekonomika. Ħan kompli naqra minn dan id-diskors, Sur President. Għandna nistaqsu li jinna nfusna jekk il-ġiet li qed jinħoloq fis-soċjetà tagħna u x'qed joħloq disparità ekonomika jekk hux qed joħloq oligarkija ta' nies li humonja ħafna. Waqt li jġib li l-ħaddiema f'sitwazzjonijiet fejn lanqas jistgħu jħallsu kull xahar il-kera għal dar diċendi fejn joqogħdu. Fejn il-liġi ta' dak li huwa meħtieġ u dak li jingħata qed iġibu lil ħafna nies sitwazzjonijiet fejn jitilfu t-tama fejn il-ġejjieni huwa mudlam. Għal min jimpurtaħ dan id-diskors kien tal-Arċisqof fil-Quddiesa tal-ġraja tal-Indipendenza. Imma jew ngħidu li ma jimportanix. Ejja najdu li ma jimportaniex u għomin, et jitħak minn facċata. Għax għonajk, jek tkun persuna li ma taqbilx mal-gvern interredukolat. Emme jaħammu għall-informazzjoni reħarġet rigward il-World Economic Forum Competitiveness Index. Dan will report excesses the competitiveness landscapes of 137 economies providing insight into the drivers of their productive and prosperity. Il-gvern Malti jitlef 17 il-post, il-kompetittivita ta' Malta titlef posta, u tafu għalxiex, Malta also fell 10 places, Malta tonqos ta' 10 postijiet, measuring favoritism, illa li xanna il-preferenzi fil-deċiżjonijiet in decisions taken by government officials and now it ranks 89th. Ħbibti għaj, irredukolawni ma ġara xejn. Imma l-verità ma tistawx tirredukolawha. Mela għandna gvern li jiġi jgħidilna żied il-prosperità u għandna min qed jgħidilna li hawn min laqqas għandu biex iħallas il-kera. Għandna gvern li qed jgħidilna l-ekonomija tagħna qed tikber. Però għandna il-World Economic Forum qed tgħidilna li aħna qegħdin naqgħu lura wara pajjiżi oħra. U tafu x'inkomplu ngħidu l-istess World Economic Forum, issa mhux l-Arċisqof, corruption has identified as the seventh most problematic factor for doing business. Corruption, Signora President, was identified as the seventh most problematic factor for doing business. Xaħat jimpurtaħ. U illum xaħna naraw, Signora President. Kont qed insemmi x'inhu l-qawwa tan-negozju f'dan il-pajjiż. Il-beħ ta' droga, il-beħ ta' sess, l-negozjar u traffikar tal-persuni, il-negozju tal-kutrabandu taż-żejt, il-ħasil tal-flus u l-użura. Xi darba tkellemna fuq dawn, Sur President. Mela, Sur President, kella raġun. Kella raġun meta defni kidbet l-aħħar diskors tagħha. L-aħħar diskors, l-aħħar artiklu ta' defni fl-Independent kien yes, I am against the legislation of cannabis. U taf x'qalet fl-introduzzjoni tagħha defni? Meta aħna f'Malta badna waħda mill-ikbar qabdiet ta' drogi f'Malta. Nikkonfermaw, mela kemm għandna demand kbira la darba s-supply li qed naqbdu huwa daqs kbir. Mela dak li qed ngħid jien mhuwiex ġej mill-ajru. Rigward it-traffikar tal-persuni, rigward il-beħ tas-sess, artiklu tal-Malta Today meta propju kienet qed tieħu l-ġurament il-Ministru Giulia Farrugia Portelli. Fl-istess artiklu nsibu miktub, the United States Department of State's report on trafficking in persons has for the fifth consecutive year insisted that Malta is the source and destination country for women and children subjected to sex trafficking. Mela da mux għedin fassallu ta' jissa għet jajdu. Jemma niġiċ għawun itkellem bla provi, jen niġi għawun ikwota il-provi. U għanna gvern li jrit l-emanċipazzjoni tal-mara. Però defni kienet mara li avvanzat, Signora President, minar ma kella ħtiġa tal-kwota, u kienet laqwa ġurnalista, u xaħat tiddeċida li tajrela rasa. Għalfejn taħsbu li fid-dinja għaw mewġa favur il-libertajiet ċivili. Tajbin tal-libertajiet ċivili. Iżda nafu li aħna qegħdin niġu maħkuma minn qawwa ferm ikbar minn dan il-gvern fejn bl-iskuża tal-libertajiet ċivili li huma importanti li jsiru, però xi ħadd qed jiddeċiedi f'soq ferm ikbar minn daqshekk. U qudiem dawn il-problemi kollha x'qegħdin naraw? Qudiem il-beħ ta' droga x'qegħdin naraw? Gvern li jara kif jilleġiżla l-abbuż ta' droga. qoddim il-beħ tas-sess u traffikar tal-persuni, nil-leġizlaw il-prostituzzjoni. Qoddim il-kontrabbandu taż-żejt. X'qegħdin nagħmlu? Għadhom kemm l-istampa taljana ħarġet fuq spekulazzjoni jew inkella informazzjoni rigward kontrabbandu taż-żejt. U x'qed jiġri mill-Gvern Malti? Fuq il-ħasil tal-flus, x'inhu jiġri, Sinjura President? Jiena ngħid dan il-Parlament huwa cover up ta' kriminalità organizzata, dak li qed jiġri. Aħna niġu hawn nitkellmu u aħna l-pupazzi f'idejn. Xi ħaġa ferm ikbar minna. U danu it-talba li nagħmel jien, Sur President. Bir-raġun kollu il-kap tal-Oppożizzjoni talab b'mod immedjat biex jitneħħa l-Kummissarju tal-Pulizija. Bir-raġun kollu l-kap tal-Oppożizzjoni talab b'mod immedjat li jimdew proċeduri neċessarji biex jinvidel l-Avukat Ġenerali. Bir-raġun kollu l-kap tal-Oppożizzjoni talab b'mod immedjat tibda diskussjoni f'din il-Kamra biex naraw x'hemm bżonn nisib l-istituzzjoni f'pajjiżna jerġgħu jiksbu l-indipendenza tagħhom. U jien qed naqla dan l-issue f'dan il-moment f'dan il-Ministeru għax jien ma nixtieq, Sur President, li għandna fil-fehma tiegħi Ministru tal-Finanzi serju li jispiċċa pupazz f'poter beyond himself u aħna minn għalina li qegħdin nitkellmu fuq budget, minn għalina qegħdin nitkellmu fuq ekonomija, imma l-veru u fir-realtà ta' kollox u li dan huwa kollu cover up għal kriminalità organizzata li qed taħdem taħt il-Gvern, taħt il-kappa ta' dan il-Gvern, taħt id-del ta' dan il-Gvern. U fil-waqt li aħna minn għalina qegħdin niffinanzjaw l-istituzzjonijiet biex jgħinu l-dan il-poplu Malti ikollu fuq kollox l-aħjar kwalità tal-ħajja li jista' jkollu. Illum qegħdin naraw li taħt it-tmexxija ta' dan il-Gvern mhux veru għandna kwalità tal-ħajja li qed titjieb imma għandna moralità li qed tidħol fil-ħajt. Il-Ministru tal-Finanzi jħobb jgħid li l-ekonomija sejra tajba qisha l-ajruplan li għamil take-off u saqit cruising speed. Pero ħabib tiegħi, Ministru tal-Finanzi u Sinjor President, l-ajruplan mhuwiex għaddej cruising speed. L-ajruplan tal-Ministru tal-Finanzi qed jitlef il-fuel. U dan qed jgħidu il-Prim Imħallef meta nikkwota l-aħħar sentenza tad-diskors tiegħu fil-bidu tas-sena tal-ħidma tal-qorti u nagħlaq dan il-ħsieb. Għal daqstantu meħtieġ, jgħid il-Prim Imħallef, li s-saltna ta' dritt tiġi mħarsa minn kull tnaqqir għaliex it-tnaqqir eventwalment iwassal għat-tiġrif. Għaliex jekk tista' tintemm is-saltna ta' dritt mingħajr anqas biss nintebħu, tintemm mhux b'splużjoni, iżda bit-tnejda. U dan id-diskors intqal ġimgħatejn qabel il-vera splużjoni li seħħet. Imma l-esplużjoni li seħħet f'dan il-pajjiż mhijiex biss dik li warbet li qatlet lil Defni Caruana Galizja, imma l-esplużjoni fejn f'dan il-pajjiż tneħħa kull sens ta' x'inhu tajjeb u ħażin u dan il-Gvern b'kapriċċa għalih innifsu illa li x'jimpurtaħ biss mill-erba ta' madwaru jimpurtaħ biss li jara li titneħħa dik il-moralità dawk il-valuri tas-sewwa u ħalla biss il-kultura ta' xejn mhux xejn. U bil-kultura ta' kollox jgħaddi xejn mhux xejn, l-importanti tagħmel il-flus spiċċajna biex il-politiku sar alla u l-bniedem spiċċa huwa xejn. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna Onorevoli Vassallu, nsaqsiha l-aktar rimarki u nsejjaħ lill-Onorevoli Alex Muscat.
Grazzi, Sinjura President. Qatt bikwieti nisma' anke ħafna minn dak id-diskors illi jintqal f'din il-kamra mhux biss illum, Sinjura President, imma dak li ntqal f'dan l-aħħar ġranet. Ovvjament, ma setax jonqos u naħseb wieħed jifhem ukoll li huwa proċess normali li dan id-diskors jintqal hawnhekk fil-maġġoranza tiegħu jiffoka fuq dak li ġara din il-ġimgħa. U naħseb hija xi ħaġa normali. Xi ħaġa normali għax hekk aħna l-eletti mill-poplu biex nirrappreżentawh. Ġala darba il-poplu qed jitkellem fuq dak li ġara, tifhem li anka dan il-Parlament qed jitkellem fuq dak li ġara u qed jesprimi l-veduti tiegħu. Signor President, naħseb b'mod partikolari għan-naħa tal-Gvern ikun ferm iktar faċli għalina kieku llum qegħdin hawn nitkellmu fuq is-suċċessi ekonomiċi li pajjiżna qed jikseb, aħna ma ngħidux illi aħna b'mod personali qed niksbu dawn is-suċċessi iżda li pajjiżna anka permezz tal-miżuri illi jiġu proposti minn budget tal-ieħor inkunu qed niksbu dawn is-suċċessi wkoll flimkien. Jiena kien ikun iktar faċli għalija illi niġi hawnhekk u nagħmel diskors forsi ftit iktar politiku billi sempliċiment nagħmel paragun, Sinjura President, ma kif kienu jsiru l-affarijiet qabel f'dak li għandu x'aqsam fil-finanzi tal-pajjiż għal kif isiru issa. Jiena hawnhekk preżenti jew il-Ministru tal-Finanzi. Jiena niftakar sitwazzjoni f'din l-istess kamra, Sinjura President, fejn il-Ministru tal-Finanzi tal-passat sena wara l-oħra fil-budget tiegħu il-forecast li kien jissettja li nnifsu huwa stess qatt ma laħaqhom. Illum għandna sitwazzjoni li hija kompletament bil-kontra. Għandna Ministru tal-Finanzi li kull sena jissettja targets għalih innifsu, jissettja targets għall-ekonomija ta' pajjiżna għal pajjiżna, kull sena daw it-targets jintleħqu u anke jinqabżu. Jiġifieri nassigura lil kulħadd li qed isegwina li għal kontrarju forsi tal-impressjoni li ipprovat tingħata mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni illi b'xi mod għandna interess illi ma nitkellmux fuq dak li ġara affattu. Nitkellmu għax m'hemm xejn xi nħeba. Jiena nagħmel analiżi żgħira sur President, Sinjura Presidenta, dak li għadda minnu pajjiżna. Huma ħafna li sa issa għadhom xxukjati. Huma ħafna li bħalissa għadhom qed jistaqsu għaliex ġara dak li ġara. U jien ovvjament ningħaqad ma' sħabi kollha ta' din il-kamra li nibgħat il-kondoljanzi sinċira tiegħi il-familja Caruana Galizja, u ovvjament naħseb ma tistax fil-verità ssib kliem biex b'xi mod tipprova tagħti wens jew b'xi mod issabbar il din il-familja li għaddiet minn traġedja daqshekk kbira. Signor President, illi f'dawn is-sitwazzjonijiet pajjiż, pajjiż demokratiku, pajjiż modern, ifittex l-ispjegazzjonijiet għal dawn il-mistoqsijiet leġittimi. U ħadd ħlief il-mexxejja ta' pajjiż ma jistgħu jagħtu dawn it-tweġibiet. U naħseb li storikament kull pajjiż, speċjalment fl-iktar momenti li kienu ibsin, kull ġens, kull poplu fittex li jirrikorri għal leadership, fittex li jirrikorri għal min jista' jtieħ dak il-wens illi bħala poplu bħalissa għandna bżonn biex nimxu l quddiem. U naħseb illi n-nies hemm barra dak li qed tippretendi minna, Sinjura President, dak li qed tfittex fil-politiċi u fil-rappreżentanti li taħtar f'din il-Kamra. Jiena nemmen illi aħna bħala politiċi bħala policy makers għandna f'dan il-mument qiebes għas-soċjetà tagħna inkunu maqudin bejnietna biex nuru t-triq l quddiem. Nemmen illi l-aħħar ħaġa li għandna nagħmlu, Sinjura President, illi nkunu aħna stess illi b'xi mod inħawdu il-pubbliku li qed isegwina. Illi b'xi mod nagħtu x'jifhem illi aħjar inkunu separati fuq kwistjoni bħal din milli maqudin. U jiddispjaċini ngħid illi l-impressjoni illi qed tingħata b'mod partikolari mill-Oppożizzjoni s'issa hija illi donnu hemm interess illi f'sitwazzjoni bħal din kważi nitfgħu l-melħ fuq il-ferita. Il-poplu Malti huwa mweġġa, dik hija l-verità. Il-poplu Malti huwa xxukjat dak li ġara, dik hija l-verità. Però li niġu f'sitwazzjoni fejn xi ħadd jipprova jirbaħ punti politiċi minn traġedja bħal din, fl-opinjoni tiegħi huwa xejn li f'qatt meskin. Qatt illi mu qed jagħmel xejn ġieħ il dak li finalment Defni Caruana Galizja kienet tirrappreżenta. Ma naħsibx qed nagħmlu la ġieħ lila, la ġieħ il-memorja tagħha, u is-inqas il-familja tagħha. Riċentement, Signor President, kellna elezzjoni ġenerali fejn il-poplu b'mod demokratiku minkejja li hawn min qed jaħseb illi jew qed jipprova jagħti l-impressjoni li f'Malta spiċċat id-demokrazija. Ma xaw demokrazija, jiena ħafna mill-argumenti li smajt f'din il-Kamra mill-kollegi tiegħi mill-Oppożizzjoni illi spiċċat id-demokrazija f'dan il-pajjiż Ewropew. Ma ċaw demokrazija. Il-għala qed jgħidu hekk għax l-opinjoni tagħhom dan il-gvern għamel dak kollu li seta fis-snin li għaddew f'daw l-ewwel erba' snin ta' din ta' dan il-gvern biex jimmina l-istituzzjonijiet. Il-poplu ta' ġudizzju fuq din l-idea illi l-Oppożizzjoni kienet qed tippreżenta l-quddiem fuq dan l-argument fil-ġimgħat li għaddew, fix-xhur li għaddew. U l-poplu ta' il-fema tiegħu b'mod ċar ħafna. Wieħed kien jippretendi, Signor President, illi kap tal-Oppożizzjoni ġdid, illi għamel lajta tiegħu prinċipali illi ħajġib arja friska fil-politika Maltija, ħajġib stil ġdid f'kif aħna inġibu l-oħna politikament. Pretenda li fil-moment illi bniedem ħaj naraf, fil-moment tal-prova, dak li jkun huma l-okkażjoni. Jiddispjaċini ngħid illi f'dan l-ewwel test kruċjali tal-kap tal-Oppożizzjoni fallih. U fallih bil-kbir. U Signor President min qed jagħmel xejn lif nirrepeti sentiment illi jeżisti mod wiesa' fost il-poplu Malti. Il-moment illi in-nies hemm barra jistennew minna illi nuruhom it-triq quddiem intuhom il-fiduċa illi dak li seħ nhar it-tnejn f'pajjiżna mhijiex Malta tagħna, mhijiex Malta li aħna ngħixu fiha, illi dik mhijiex in-norma ta' pajjiżna, illi dik is-sitwazzjoni żgur mhijiex aċċettabbli u qatt mhux se tkun aċċettabbli għall-pajjiż demokratiku. Kellek kap tal-Oppożizzjoni li jaspira illi għada pitada ikun qed immexxi il dan il-pajjiż illi għażel illi jippolitiġizza sitwazzjoni bħal din. Se jaħlu bla riservi u ovvjament komplew jużaw l-istess argumenti il-membri l-oħra tal-Oppożizzjoni li dan ma kien xejn l-ftil politiku. Il-kap tal-Oppożizzjoni ddeċida illi jeħe dan kien til politiku, dak hija għażla konxa illi jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Id-diskors tiegħu u d-diskors li għamel sissa l-kap tal-Oppożizzjoni qed jipprova jifret il-pajjiżna f'żewġ tribujiet. It-tribu tal-Partit Nazzjonalista u t-tribu tal-Partit Laburista. Bħal donnu kien hemm xi partit politiku involut f'dan l-att daqstant atroċi. Li inti tagħżel fl-opinjoni tiegħi illi tkun diviżiv f'mument fejn il-poplu għandu bżonn li jkun maqut. U probabbilment qed tagħmel dawn it-tip ta' deċiżjonijiet minħabba skopijiet partiġani. U meta qed ngħid partiġani hemm fiha meża qed ngħid. Qed ngħid skopijiet partiġani għax jidher ċar li dak li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni qed jagħmlu unikament biex jipprova jaqgħad il-Partit Nazzjonalista illi palissa mhuwiex f'sitwazzjoni tant feliċi. Però li tagħżel illi biex taqgħad partit tifret jew tipprova tifret poplu, naħseb hija għażla irresponsabbli ħafna, Signora President. Jiena smajt anke dak li kellu xi jgħid dalgħodu pereżempju l-Onorevoli Simon Busuttil, l-eks kap tal-Oppożizzjoni, fejn dak li kien jgħid qabel l-elezzjoni llum baqa' isostnieh bl-istess ħeġġa ngħid jiena, bl-istess mod kif kien isostnieh qabel. Però l-mod kif jagħżel biex jippreżenta l-argumenti tiegħu, nsemmi każ partikolari, semma l-uffiċċju tal-PPO, uffiċċju illi jeżisti fl-istituzzjonijiet Ewropej, illi xogħlu huwa illi jara l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Dalgħodu fid-diskors tiegħu illi jagħmel l-Onorevoli Simon Busuttil, tax wieħed xifhem il-fatt li pajjiżna għażel li għalissa ma jkunx parti minn dan l-uffiċċju u tajjeb ngħid li Malta mhix unikament illi għażlet illi ma tkunx parti minn dan l-uffiċċju Ewropew b'xi mod jagħti xi wieħed jifhem skont l-Onorevoli Samin Busuttil li qed juri biċ-ċar il-korruzzjoni skont li għandu dan il-gvern u dak li qed jaħseb u li wassal is-sitwazzjoni li waslet biex inħolqot sitwazzjoni illi waslet ta' traġedja ta' tnejn illi għadna. U kas klassiku fejn l-Onorevoli Busuttil qed jerġa' jħallat żewġ sitwazzjonijiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu flimkien. U qed jagħmilha b'mod konxju. Jiena konvint illi l-Onorevoli Busuttil jaf eżattament x'inhu r-rwol ta' dan l-uffiċċju tal-PPO u biex iħawwat in-nies hemm barra biex jitfaq id-dubju biex jiżra il-mistoqsijiet iktar mill-risposti fl-imħuħ tan-nies għamel enfasi kbira u allega li juri kemm pajjiżna messu jistħi l-fatt li mhuwiex f'dan l-uffiċċju. Il-fatt li inti qed tipprova b'mod konxju illi titfa' dak id-dubju fl-imħuħ tan-nies turi ir-responsabilità kbira fl-opinjoni tiegħi, Sur President, illi f'moment fejn pajjiżek qed jitolbok iva, ejja insibu minn kien ħati, ejja nsibu minn kienet lit u minn kien il-moħħ wara dan il-qtil. In-nies hemm barra, Sinjora President, iridu jkunu jafu l-verità. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu ħafna u żgur jiena mhux ħankun wieħed minn dawk li nippretendi li naf b'xi mod x'kienu raġunijiet li waslu li xi ħadd trid jelimina lil Defni Caruana Galizja. L-Onorevoli De Marco li tkellem ftit qabli qal li dan il-moment illi nitkellmu fuq l-aqda nazzjonali huwa klim firaħ fl-opinjoni tiegħu. U fl-opinjoni tiegħu dan huwa klim firaħ minħabba s-sempliċi raġuni illi donnu ma ċandu fiduċa fl-istituzzjonijiet. B'mod sistematu kull oppożizzjoni qed tibni narrattiva, qed tibni argument u ma mbdietx issa din in-narrattiva. Dall-argument issa ilu li beda snin, illi b'xi mod l-istituzzjoni f'pajjiżna spiċċaw. Illi tipprova tagħti xi wieħed jifhem, Sinjora President, illi f'erba' snin dan il-gvern kisser l-istituzzjonijiet. Dak huwa l-argument illi qed tagħmel l-oppożizzjoni. Jiena nirrispondi għal dal-argument illi billi jekk sempliċiment nagħtu daqqa tajn. Anka dak li joħroġ mill-Ministeru tal-Finanzi, aħna finalment illum qed nitkellmu fuq l-estimi finanzjari tal-Ministeru tal-Finanzi. Jekk tara l-progress u l-avvanzi kbar li għamilna f'erba' snin biss, Sinjora President, hemmhekk tifhem fil-verità kemm l-istituzzjonijiet f'pajjiżna imxew il quddiem. Il-fatt li tipprova timmina dan kollu akkosta kollox fil-kilba li għandek għal poter qed tipprova tiddestabilizza l-pajjiż xejn iktar u xejn inqas. Qed tipprova titfa' feles fi ħdan il-poplu Malti. Il-fatt li dan il-gvern ikun ħafna iktar faċli għalih, Sinjora President, li jiġi illum hawnhekk u jitkellem fuq is-surplus. Xi ħaġa illi fil-35 sena li għaddew ma stajniex nagħmluha. Din hija l-ewwel okkażjoni fl-istorja ta' dan il-pajjiż dal-aħħar 35 sena illi jeħe nistgħu niġu hawnhekk u nitkellmu fuq il-fatt li pajjiżna għax daħal ammont ta' aqal u responsabilità finanzjarja u fiskali għandna surplus. Iva, aħna dawwarna kważi 360 miljun ta' deficit li kellu pajjiżna fl-2012 għal surplus ta' madwar 100 miljun. Kellna l-kap tal-oppożizzjoni li donnu iċ-ċellenġjah dan il-fatt. U beda jistaqsi min raħ dan is-surplus. Min qed igawdi minnu dan is-surplus. Jiena naħseb illi l-kap tal-oppożizzjoni mhuwiex in touch biżejjed man-nies. Mhuwiex qed iżomm biżejjed widnieh qrib il-poplu biex ikun jaf eżattament dak is-surplus fejn hu sejjer. jina nistaqsih jekk jafx li hemm 4,000 skużani familja li il-paga minima tagħhom ħad iżdied fi żmien sentejn bit-8 euro fil-ġimgħa. Jina nistaqsih jekk jafx li mit-child care li qed jingħata bl-aħlas hemm diġà jibbenefikaw 4,000 familja. Jina nistaqsi lill-kap tal-Oppożizzjoni jekk jafx li permezz ta' miżuri u permezz ta' flus li ġew votati biex nagħmlu tajjeb għall-inġustizzji li saru fil-passat. Fosthom kellek il-ħaddiema tax-xatt, ħaddiema tal-korpi, il-ħaddiema tal-electricity board, illi bejniethom ħajkunu qed jieħdu mhux inqas minn 11 miljun. Inġustizzji li saru fil-passat, inġustizzji, Sinjura President, illi Gvern Nazzjonalista wieħed wara l-ieħor ma indirizzax qatt ma sab il-flus biex il dawn il-familji ipatti għall-inġustizzji illi saru magħhom. U hemmhekk wieħed jifhem fejn qed imur is-surplus. U hemmhekk wieħed japprezza li iva kien ikun ħafna iktar sempliċi għall-Gvern illi llum f'dawn il-ġranet f'dawn il-ġimgħat hekk kif ippreżenta l-ewwel budget f'ħafna snin mingħajr ebda piece ta' taxxa ġdid illi jitkellem fuq dawn is-suċċessi ekonomiċi li pajjiżna qed jikseb. Però responsabilità titlob minna illi nitkellmu fuq dak li għaddej f'pajjiżna. Aw min qed jgħid illi wasalna għal din is-sitwazzjoni b'xi mod minħabba fina. Aħna naħtu illi xi kriminal, għax mhux xejn ħlef kriminal, iddeċieda illi jagħmel dak l-att makabru it-tnejn illi għad. Li tiġi hawnhekk f'mument tant importanti għal pajjiżna u tipprova titfa' dawk id-dubji u dawk id-dellijiet fuq il-faxxa politika. Fil-verità m'inti qed tagħmel xejn għajr inti stess timina l-istess istituzzjonijiet f'pajjiżna. Il-fatt li għandek oppożizzjoni medija tipprova timmina il-fiduċja fil-faxxa politika Maltija, għax dik in-narrattiva tal-Oppożizzjoni, x'qed tipprova tagħmel l-Oppożizzjoni. X'qed jipprova jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni il-ġdid, il-lider, illi qabad it-triq illi kien miexi fija il-kap tal-Oppożizzjoni ta' qablu u kompla fija. Qed jipprova jimmina il-fiduċja tan-nies hemm barra fil-faxxa politika, fl-istituzzjonijiet politiċi. Qed titfa' dubji fejn id-dubji m'għandhomx intefgħu. Qed tipprova hemm barra toħloq u tiffomenta rabja fost il-poplu għall-faxxa politika. Jiena, Sinjura President, nemmen li f'dan il-moment fejn iva id-dwejjaq huma kbar. Jiena kont fuq xogħol parlamentari, kont jgħid ir-Russja, meta smajt din l-aħbar. Jiena minkejja li ma kontx f'pajjiżi, xokjajt ruħi. Bil-forsi xokja ruħek. Mhux tant għax mietet persuna biss, ma sempliċement anke kif sar. L-att, il-messaġġ li ntbagħat f'min irid jelimina il-Defni Karuna Galizja kien messaġġ ikrah immens, kien messaġġ qawwi wis biex il-poplu ma jagħtix każu. Dan il-moment il-poplu jippretendi minna illi nagħtu direzzjoni. Nagħtu direzzjoni kif f'dawn iċ-ċirkostanzi ngħaqdu flimkien biex min hemm barra għamel dall-att nuruh illi aħna maqudin bħala poplu biex naslu flimkien u nsibu min kien il-ħati u min kien il-moħħ wara dan il-qtil barbaru. Jiena nappella lill-kap tal-Oppożizzjoni, Sinjura President, illi jieqaf jilab il-logħba politika, jieqaf inġib l-interess partiġġan tal-partit tiegħu qabel dak nazzjonali. Jiena nemmen, Sinjura President, illi dan huwa moment il-liva kap tal-Oppożizzjoni għandu jirrevedi il-pożizzjoni li ddeċida li jew. Pożizzjoni li, anke minn diskorsu stess, meta mistoqsi diversi drabi għall-avolja lider li issa donnu qed joqgħod iktar kawt, illi jgħid li dan kien qtil politiku saħansitra qablu qabel dan l-att ma qatti li saru fil-passat għexieren ta' snin ilu. Bħal donnu jrid jerġa' jieħu l-pajjiżna lura fi zmini dawar l-arloċ ta' pajizna għal situazzjoniet li ma kinux faċli għal dan il-poplu. Jiena nappella, signora President, il-kap tal-oppożizzjoni biex iġib l-interessi nazzjonali qabel l-interessi tal-partit tiegħu. Li kollok partit mifrut, signora President, ma tgħix manu libera biex tipprova taqsam pajjiż biex minn għalik taqgħad il-partit tiegħek stess. Huwa taqajb għal min qed jaspira illi xi darba imexxi lil dan il-pajjiż illi jieħu dawn it-tip ta' pożizzjonijiet fl-opinjoni tiegħi irresponsabbli. Il-fatt illi kellek rappreżentanti tal-oppożizzjoni, Sir President, illi llum stess tkellmu, illi għandhom stmerrija għall-istituzzjonijiet. Issemmew l-Avukat Ġenerali, issemmew l-Kummissarju tal-Pulizija, issemmew anke l-Ġudikatura. Ejja ma nibqgħux nattakkaw l-istituzzjonijiet illi finalment aħna rridu illi jgħinuna biex naslu għall-risposti li l-poplu kollu hemm barra qed jistaqsi bħalissa. Jiena, Sir President, nagħlaq hawnhekk hija inkunu maturi politikament f'din il-Kamra, f'dan il-Parlament, iż-żewġ naħat tal-Kamra. Jiena mhux qed ngħid illi dak li huwa sewwa jsir biss minn naħa waħda tal-Kamra, iżda nistgħu nkunu maqudin kollha kemm aħna, illi meta l-poplu għandu bżonn il-politiċi li jmexxuh u ma jaqsmuhx, inkunu hemmhekk għall-poplu. Finalment, l-aqda ta' bejnietna llum jiġġudikawha l-ġenerazzjoni li għadhom irid jiġu warajna. Nirringrazzjak, Signor President.
Grazie ħafna Onorevoli Muscat, aktar rimarki l-Onorevoli Clayton Bartolo.
Grazie, Signora Chairperson. Dan il-diskors tal-budget qed isir fi żmien u f'ċirkostanzi straordinarji li sfortunatament impattaw mod ħażin ħafna ngħid jiena il-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Qatt barbaru illi ħallef fit-kbir fuq pajjiżna u fil-fatt fid-diskors tiegħi ser inkun qed nagħmel aċċenn għalih kemm viżavi l-effett li ħallef fuq il-libertà tal-espressjoni. U żguru mhux forsi għaliex nemmen illi possibilment jista' jkollu anke effetti ekonomiċi u jekk ma nuqx attenti anke finanzjarji. Però qabel xejn xtaqt nagħmel referenza għad-dibattitu li smajna matul dawn il-jiem fejn jidħol il-budget. Fejn smajna għad-dibattitu fil-Parlament fejn diversi membri tal-Oppożizzjoni tkellmu f'ċerti drabi ngħid jiena anke b'mod irresponsabbli u komplew għaddejjin bid-diversi attakki tagħhom anke fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Jiena nappella lill-membri tal-Oppożizzjoni biex jifhmu li dan mhuwiex klab tal-futbol, hawnhekk qegħdin nitkellmu fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u kwalunkwe kelma li tintuża hawnhekk, kwalunkwe kelma li tinstema' hawnhekk għandna nużawha sabiex bekk aħna nagħmlu l-ġid lill-pajjiżna anke forsi f'dak li jkun meqjus bħala wieħed mill-agħar momenti li għaddejjin minnu. Dak illi ħadd ieħor wiegħdna li huwa new way spiċċa wrong way ngħid jiena, għaliex qegħdin naraw mod fl-opinjoni tiegħi ħażin ta' kif għandha ssir il-politika. Nappella lill-kap tal-Oppożizzjoni sabiex hu iva he steps up to the position u verament jibda jġib ruħu sewwa ta' kap tal-Oppożizzjoni u mhux biss ta' President ta' klab tal-futbol, għaliex illum il-post ta' kap tal-Oppożizzjoni huwa post li qiegħed hemm bil-Kostituzzjoni u għalhekk nappellalu sabiex jikber anke f'din il-pożizzjoni. Qed nitkellmu fuq il-finanzi tal-pajjiż, għandna il-Ministeru tal-Finanzi u anke il-Dipartiment tal-VAT u d-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Li bl-ebda dubju s-sidin tan-negozji kollha li jkunu Malta u anke dawk bħali illi fix-xogħol tagħhom iridu joffru servizzi finanzjari inħabtu wiċċna magħhom ta' kuljum. Jiena, Signor President, permettili nibda billi nirringrazzja lil dawn in-nies għax-xogħol validu illi għamlu huma. Nies illi bl-ebda dubju hekk kif tersaq lehom xi mistoqsija dawn ikunu hemmhekk jafu l-liġi fuq ponozzu bajhom u nħeġġeġ lill-Ministru sabiex u ikompli anke bl-investiment fil-human resources sector ta' dawn id-dipartimenti sabiex bekk niġbdu anke laqwa mħuħ lej dawn id-dipartimenti sabiex bekk inkomplu anke inkabru l-ekonomija ta' pajjiżna. Sfortunatament, rajna attakki bla sens f'din il-kamra matul dawn l-axħarjim fej smajna anke lill-ex kap tal-oppożizzjoni l-Onorevoli Simon Busuttil illi waqt id-diskors tal-Prim Ministru diskors illi anke nies apolitiċi nies illi normalment laqqas biex jixeluh il-Parlament TV ma f'dan iż-żmien minħabba ċ-ċirkostanzi huma kif huma għażlu l-iva jixeluh il-television. U kellna diskors tal-Prim Ministru li kulħadd qabel, diskors ta' għaqda, diskors illi juri t-triq il-qoddim anke f'dan iż-żminijiet diffiċli, u bagħad wieħed seta' jinnota l-atteġġjament tal-Onorevoli Busuttil illi mid-dehra għadu ma tgħallem xejn mir-riżultat elettorali, għadu ma tgħallimx il-poplu Malti għawċi kollu kemmu jippreferi l-għaqda fuq il-firda. U ftit ilu smajna anke lill-Onorevoli Edwin Vassallo, permettili nwieġbu jiena l-Onorevoli Edwin Vassallo, għalilna jiddubita jekk il-Partit Laburista jeżistix. L-Onorevoli Vassallo ngħidu li kieku ma jeżistix il-Partit Laburista, la għandna budget bla taxxi. U anqas għandna mid-diklas ġdida illi kien dan il-gvern illi ħoloqha. U għal daqstant ngħaddi sabiex iva, inkompli bid-diskussjoni, anka forsi fid-del tal-attivitajiet tal-atti li kellna. Xi kultant anke tkun mitluf għall-kliem li tkun taqbad tuża f'daw il-momenti. Iżda il-finanzi tal-pajjiż huma xi ħaġa li forsi ftit kienu dawk in-nies illi tahom l-importanza li jisħoqilhom. U għandek nies illi jitfixkluhom u jgħidulek din mhux l-istess bħall-ekonomija. Iżda le fil-verità hawnhekk qegħdin niddiskutu r-rwol tal-gvern fl-ekonomija fejn nassessjaw id-dħul u l-ħruġ ta' diversi ministeri u anke l-awtoritajiet tal-pajjiż. Meta mbagħad nitkellmu fuq l-amministrazzjoni tal-finanzi pubbliċi, qed nitkellmu fuq il-mod ta' kif il-gvern ser iżid idħol u mill-banda l-oħra jikkontrolla l-infieq tal-pajjiż. Dwar kif jimmaniġja l-assi pubbliċi sabiex jimmassimizza dħul biex bekk inkunu nistgħu niffinanzjaw l-attivitajiet ta' dan il-gvern stess għal matul is-sena li ġejja. Għal diversi snin amministrazzjonijiet vari nazzjonalisti ħarsu lejn il-finanzi b'viżjoni nieqsa mid-dimensjoni ekonomika. Il-budgets ta' żmien nazzjonalisti kienu jkunu accounting exercise fejn il-Ministru ta' dak iż-żmien kien jipprova jibbilanċja l-kotba. Dejjem konna nisimgħu id-diskors illi d-deficit tal-pajjiż ser jinqas jilħaq l-inqas rata rekord. Mbagħad tgħaddi dik is-sena u niġu f'sitwazzjoni fej minn dak illi jedna ma hemm xejn. Konna inna nisimgħu li dal-pajjiż ħa joħroġ minn deficit, kemm inna nisimgħuha, iżda kellu jkun propju il-gvern ta' Joseph Muscat u l-Ministru Edward Cicluna illi nsellimlu minn hawnhekk u nirringrazzjah anke tax-xogħol illi qiegħed jagħmel illi ħareġ lil dan il-pajjiż minn ċiklu ta' deficit u daħal f'ċiklu ta' surplus. Jekk nista' nagħmel parentesi żgħira, jiena għall-Ministru Cicluna niftakru kien jgħallimlu l-università. Konna nkunu għal-lezzjonijiet tal-ekonomija, qatt ma ninsa f'sejt hemm iżamm jidħol. U hemmhekk kont nieħu gost nara lill-profs illi kien jibda jispjega t-teorija. Illum qiegħed fil-fatt narah wettaq bil-fatti dak illi hemmhekk kien jgħidilna proset ministru inħedġek tkompli għaddej tagħti da minn dak illi inkapaċi tagħmel għal pajjiżna. U aħna konna mdorrijin budget illi minn sena l-oħra konna naraw gvernijiet illi wara l-elezzjoni wieħed kien jissokka ċ-ċinturin. U mbagħad minn hemmhekk kif toqrob l-elezzjoni il-gvern kien jibda jrux minn dak illi jkun ġabar. U dan kien ċiklu ta' finanzi illi ma kien qed jagħmel l-ebda ġid lill-finanzi tal-pajjiż. Dan għaliex il-gvern kien ħares minn elezzjoni sa oħra. Meta llum għandna gvern fil-pajjiż illi qed ħares il-qoddim, gvern illi qed ħares viżjoni aktar fit-tul. Mhux sempliċiment sal-elezzjoni li jmiss, iżda qegħdin inħarsu bi-strateġija għal-futur sabiex bekk iva il-finanzi ikunu fis-sot verament. Kellna mismanagement totali tal-finanzi tal-pajjiż li waslu sabiex fl-2012. Id-dejn ta' pajjiżna paragonat mal-prodott gross domestiku kien joqrob is-70%. Il-mira ta' dan il-gvern kienet li sa tmiem il-leġislatura li għaddiet dan kien jinżel għal 60%. U minkejja li jatfadal sena li normalment iddum leġislatura, din il-mira mhux tal-intlaħqet iżda saħan sitran qabżet. U temmejna l-leġislatura li għaddiet bid-dejn nazzjonali paragonat mal-prodott domestiku gross li naqas għal 57.6%. Dan kollu sar b'mod konsistenti u wassal anke sabiex is-saħħet il-kredibilità ta' pajjiżna mal-Unjoni Ewropea u lil minna. Dan għaliex anke għandna istituzzjonijiet internazzjonali bħalma huwa il-Fond Monetarju Internazzjonali illi fajnejh pajjiżna tela grad wara l-ieħor. Għandna anke il-Credit Rating Agencies illi qalulna għal darba darbtejn tlieta isma' din hija Malta A+. Din hija Malta illi aħna rridu naraw mixja l-qoddim. U fil-fatt dan huwa l-ewwel budget wara elezzjoni illi ma kellux għalfejn jgħaddi minn taħt il-lenti tal-Unjoni Ewropea. Dan għaliex wara dawn il-passi ta' ġgant illi għamel pajjiżna u dawn l-aħħar snin, pajjiżna ħareġ anke mill-excessive deficit procedure. U dan fil-fatt iġibni propju għal-kwistjoni tad-deficit. Xi ħaġa li forsi ftit kien hawn nies li kienu jafu kemm importanti d-deficit. Nies tal-età tiegħi dejjem drajna illi nisimgħu l-kelma deficit, deficit, deficit. Imma dan l-imbier deficit xi jfisser in-nies isaqsu kemm barra. Deficit ifisser illi l-pajjiż kien qed jonfoq iktar milli jkun qed idaħħal. Jiġifieri biex il-pajjiż kien jagħmel id-day-to-day operations tiegħu, dan kien qed ikollu jissellef. Il-pajjiż jiġifieri ma kienx qed jissellef biex jagħmel proġett kapitali, kien qed jissellef biex jimmaneġġja l-ġurnata tiegħu ta' kuljum. U mbagħad kif jibda jkollok sena wara l-oħra li jħallu deficit, dan jibda jakkumula id-dejn. Dan ifisser għal daqstant illi d-dejn kien dejjem qiegħed jiżdied u beda jilħaq livelli sa fejn telef sa ħansitra l-kontroll. U għalhekk dan huwa budget storiku għal fatt li din hija t-tieni sena konsekuttiva li pajjiżna qed jirreġistra surplus. Wara li s-sena li għaddiet ingħalqet l-ewwel surplus ġenerazzjoni, jidher li anke din is-sena se jerġa' ikollna surplus fil-finanzi tal-pajjiż. U għal daqstant dan ifisser illi anke l-kaxxa ta' Malta bdiet tirkupra xi ftit is-sitwazzjoni tagħha. Kien hawn xi ħadd hawnhekk li qalulu ibda staqsi fejn qed imur is-surplus għax hu ngħidu kif inhi ma jifhimx fl-ekonomija. U jiena ngħidlu l-kap tal-Oppożizzjoni, is-surplus qed imur biex jitnaqqas id-dejn illi ħadd ieħor kien qalilna jitħallas minn uliedna u minn uliet uliedna. Iżda aħna ngħidulu illi l-uliedna rridu ħallulhom il-ġid u mhux id-dejn. U dan kollu waqt li komplejna nagħtu ċ-ċelker b'xejn, it-tablis lill-istudenti u anke tajna 11 miljon euro tal-inġustizzji lil ħaddiema tal-korpi u saħan sitra anke lil dawk il-pulizija illi ħadmu l-overtime u qatt ma kienu tħallsu tiegħu. Qegħdin naraw gvern illi saħan sitra qata id-dejn illi sar fl-aħħar leġislatura ta' gvern nazzjonalista. U dan kif sar? Dan sar mhux billi daħħalna taxxi ġodda. Huwa faċli tiġi hawnhekk u jew iddaħħal taxxa ġdida fil-budget, jew inkella konna drajnija mbagħad illi t-taxxi jibdew jidħlu ftit ftit matul is-sena fejn fil-budget ma kien jissemma xejn. U mbagħad kien jibdew deħlin naqra naqra matul is-sena. Iżda dan il-gvern mhux hekk ħadem, dan il-gvern jaħdem billi jara kif jagħmel biex ħall iktar flus fibwiet in-nies. U kif għamel hekk? Billi raħħas it-taxxi u billi fuq kollox ejja ma ninsewix din, saħan sitra raħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. U din xi tfisser din il-miżura? Għaliex illum il-ġurnata kulħadd rom il-kontijiet, iva, illum drajna kontijiet irħas. Ħadd ieħor ridna nidraw kontijiet għoljin. Iżda dan huwa gvern illi verament jemmen u għandu fiduċja fil-poplu Malti. U għal daqstant ħalla 70 miljun euro oħra fis-sena fi bwiet in-nies. Flus illi l-poplu reġa ċirkolhom fl-ekonomija tagħna stess. Reġa nafaqhom. Jew inkellek ma nafaqhomx, ġemmaħħom u għamel xi ħaġa oħra bihom. Imma dan ifisser illi l-poplu Malti iva qiegħed hu stess jikkontribwixxi anke sabiex l-ekonomija Maltija tkompli mixja il-qoddim. Għal darbohra dan huwa budget storiku illa liex ma ddaħlet l-ebda taxxa ġdida. U hawnhekk tidħol l-importanza u l-eżistenza tal-Partit Laburista fil-Gvern. Min qatħolhom illi qatt naslu s-sitwazzjoni fejn ikollna budget ta' bla ebda taxxa. In-nies jgħidulek iwa allura laqqas is-sigaretti minn tomħatollu, xejn minn tomħatollu, in-nies imbarr ibdew jistaġbu. Kif jista' jkun allura l-Gvern jissostanzja n-nefqa tiegħu jekk mhux ħajdaħħal taxxi ġodda. Mbagħad tibda tispjegalhom tgħidilhom il-Gvern ma daħħalx taxxa ġdida għaliex jemmen fik, jemmen fil-poplu Malti Għawċi, jemmen iva illi l-ekonomija se tkompli tikber. U għal daqstant, hawnhekk permettili, Sinjura Chairperson, norbot anke l-atti barbari illi għaddejna minnhom aktar kmieni din il-ġimgħa propju mal-finanzi tal-pajjiż. Is-saħħa finanzjarja li bena pajjiżna matul dawn l-aħħar erba' snin inbniet mhux billi kien hemm żidiet ta' taxxi, iżda billi l-Gvern għaraf joħloq l-aħjar ambjent ekonomiku possibbli sabiex il-familji Maltin u l-Għawċin u s-sidin kollha tan-negozji Maltin u l-Għawċin jagħmlu l-almu tagħhom u jaħdmu sabiex nimxu l-qoddim bħala pajjiż, nimxu l-qoddim il-kol kemm aħna bħala aħwa Maltin u l-Għawċin. U la dan is-suċċess huwa miksub bis-saħħa tal-poplu Malti Għawċi kollu kemm hu, allura issu huwa ċans illi nuru kemm aħna poplu kbir u ningħaqdu l-kol kemm aħna għal ġid ta' dan in-nazzjon. Dan huwa ċans sabiex nuru illi aħna nafu li l-futur ta' dan il-pajjiż jiddependi minna l-koll. U dal-għodu jiena ma kontx fil-Parlament imma kont qiegħed nisma' id-dibattitu mill-uffiċċju. U smajt l-onorevoli Sejmin Buzotti li jitkellem u għal niddubita kemm il-pajjiż huwa b'saħħtu biżejjed biex joħroġ minn dan il-perjodu wikrah. U jiena nappella lill-poplu Malti Għawċi sabiex ma jkollux lanqas li ċken dubju fih innifsu, sabiex ma jkollux lanqas li ċken dubju jekk hux kapaċi joħroġ minn dan il-perjodu. U għajja nkunu aħna hawnhekk f'din il-kamra bħala rappreżentanti tal-poplu Malti Għawċi illi nagħtu eżempju lin-nies hemm barra. U minn flok ma niġu hawnhekk u nippruvaw niskurjaw dawk li ftit punti politiċi, naħdmu verament għal ġid ta' pajjiżna billi iva nikkoperaw mingħajr ebda kundizzjoni ta' xejn. Għaliex din in-naħa tal-Gvern lesta illi taħdem għal ġid ta' pajjiżna mingħajr ebda kundizzjoni. U hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. U għalkemm dan il-Gvern mhux qed idaħħal taxxi ġodda, dan ma jfissirx illa ħajja nqos minn nefqa tiegħu, jidher biċ-ċar illi dan il-Gvern ħajkompli għaddej bid-diversi investimenti li qed jagħmel għal ġid ta' dan il-pajjiż. Se jkompli jinvesti fil-qasam tas-saħħa fejn qegħdin naraw iktar mediċini b'xejn lil kulħadd, fejn qegħdin naraw iżjed mediċini tal-kanċer li qegħdin jinnotaw fil-waqt illi qegħdin nattiraw anke investiment barrani b'saħħtu f'dan il-qasam. L-investiment fil-qasam edukattiv fejn mhux biss qed nitkellmu fuq l-investiment tal-ġebla, iżda anke smajna lill-Ministru Bartolo matul dawn il-ġimgħat jgħidilna dwar it-triq il-qoddim fejn tidħol anke l-edukazzjoni ta' wliedna u fejn jidħlu anke l-kundizzjonijiet tal-għalliema illi jiena nemmen illi iva jixirqilhom l-aħjar kundizzjonijiet għaliex daw qegħdin nafdawlhom it-tfal tagħna, qegħdin nafdawlhom il-futur tagħna f'idejhom. Għal daqstant iva proset Ministru tal-li ħankomplu mexjin f'din id-direzzjoni. L-investiment infrastrutturali li dan il-pajjiż tant għandu bżonn sabiex inkomplu nikbru bħal-ekonomija, sabiex bekk inkomplu anke nimxu l-qoddim u anke nibdew nittakiljaw il-problema serja ta' traffiku għaliex iva. Nammettu illi għandna problema ta' traffiku, iżda dan huwa gvern illi ma jibqax ċass qoddim il-problemi li kollu qoddimu, Dan huwa gvern li ma jipprovax jixkuplja problemi taħt it-tapit, jew inkella jagħmilhom ftit window dressing biex jidhru bħala opportunitajiet, jew inkella noqogħdu nitkellmu fuq isħab illi jidher fuq ix-xefaq, dan huwa gvern illi bil-fatti ixammar il-kmim u jittakilja il-problemi. L-istess bħalma għandna fil-qasam tal-housing soċjali, fej qegħdin naraw investiment bla ebda preċedent. Sabiex din il-pjaga li gvernijiet passati nazjonalisti baqgħu ċassi qudiema, inkunu nistgħu anke din nittakiljawha. U għal darb'oħra erġajna żidna il-pensjonijiet u komplejna ninvestu anke fil-qasam soċjali fej qegħdin nesperjenzaw livelli baxxi ta' qgħad f'dan il-pajjiż u anke naħsbu bil-kunċett ta' making work pay. Kif qed jista' jinduna d-diskussjoni dwar il-finanzi tal-pajjiż tolqot is-setturi kollu. Mhux binqas ovvjament is-settur ekonomiku fej qegħdin naraw is-settur privat illi ħoloq xejn inqas minn 90% tal-impjiegi ġodda fl-ekonomija Maltija. U għal daqstant huwa tajjeb illi l-gvern ikompli jestendi diversi skemi sabiex iħeġġeġ iżjed kumpaniji jibqgħu jersqu lej pajjiżna bl-investiment tagħhom tajjeb illi dan huwa żmien illi aħna bħala pajjiż ningħaqdu sabiex bekk iva anke inkomplu naħdmu fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Illum il-ġurnata l-kol kemm aħna napprezzaw l-importanza tal-mara fis-soċjetà tagħna u dan huwa gvern illi qed jaħdem sabiex iħeġġeġ iżjed nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Sabiex iħeġġeġ iżjed nisa anke jipparteċipaw fis-soċjetà. Sabiex iħeġġeġ iżjed nisa jidħlu anke fid-dinja tal-politika. Għaliex iva, il-mara hija importanti għas-soċjetà tagħna u għal daqstant hija importanti anke sabiex impoġġu il-finanzi tagħna fuq sisien verament sodi. Dak illi ġara f'dawn l-aħħar jiem, forsi wieħed jista' jgħid illi ħalli bla klim, bla ebda dubju. Żmien illi huwa qiebes għal pajjiżna, iżda aħna għandna nkunu kbar biżejjed, għandna nkunu poplu wieħed maqut, illi nkomplu fid-direzzjoni t-tajba ekonomika illi qabad pajjiżna. U għall-laqstant huwa sta għalina illi bħala poplu wieħed maqut, nqummu għall-okkażjoni u nassiguraw futur sabiħ għall-pajjiżna. Dan għaliex il-finanzi tal-pajjiż huma l-bażi għas-suċċess li qegħdin niksbu bħala pajjiż. Suċċess li qed jinkiseb mill-familji kollha Maltin u Għawċin. Ħaddieħor li t-tfal ta' dawn il-familji ħabrika rid iħallilhom id-dejn. Aħna qegħdin naħdmu sabiex li minn ġej warajna inħallulu l-ġid biex wara kollox ikollu bażi soda fuq xi kompli jibni hu għall-futur. Għax wara kollox iva. Din Malta li qed lesti għall-futur. Nirringrazzjak.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Edward Cicluna.
Madam Speaker, nibda biex nixtieq fejn anta malajr il-Beppe Fenikadani. Bħala kull membru ieħor fil-Kamra, nixtieq nagħti l-kondoljanzi lill-familja tas-Sinjura Defni Caruana Galizja telfa tagħhom. Ħadd u ħadd ma jista' jifhem l-uġieħ u l-konfużjoni kbira li tħalli għad daqstant barbaru u kiefer. Jiena, Madam Speaker, nixtieq ngħid li Defni qatt m'offendietni l-iktar li waslet biex qalet meta ħrixt għall-politika lokali kienet qalet li jinxieħ. Dar 5 snin ilu, ġifieri għara llum, xi ħafna jew whatever. Però naġġallura s-serjetà huwa ċar daqs il-kristall li lan ta' dan id-deli tfaħxi u li jagħlaq il-ħalq ta' din il-ġurnalista fil-waqt li jibgħat messaġġ ta' biża' lil ħadd ieħor li għad żarda jiftaħ ħalqu jew li jipponta subaħ li l-forzi tal-ħażen u ta' kull ma hu illeċitu. U għalhekk li dan l-att hu dirett lejn in-nazzjon, lejn id-demokrazija, lejn ġustizzja u lejn is-saltna tal-liġi jew ir-rule of law. Jiġri fejn jiġri każ bħal dan, ir-reazzjoni tal-poplu, tas-soċjetà ċivili hi li tqum tipprotesta tur ir-rabja, l-adab lejn dan l-attakk mistmer u tingħaqad b'vuċi waħda. B'solidarjetà mhux biss mal-vittma u l-familja tagħha, imma ma' kull min jemmen u jrid issewwa u l-paċi tibqa' tirrenja f'pajjiżu. Ħaġa tal-iskantament dan f'pajjiżna ma sarx. Jew qed isir b'mod parzjali u jipponta lejn il-qsim u mhux lejn l-għaqda. U għalhekk tajjeb li nifqgħu nsaqsu għaliex da hija tisir. L-ewwel nett nammettu li x-xokk u r-rabja ġew fuq kulħadd. Rabja lejn il-fatt li għad Godard ikollu l-ħila li jġib il-pajjiż f'sitwazzjoni kera b'ħafna mistoqsijiet u ftit li xejn tweġibiet. Dan jiġri f'kull att terroristiku u għalhekk kull organizzazzjoni terroristika tuża dill-arma potenti biex ixxerret il-biża'. Għaliex ir-rispons tal-Maltin wieħed isaqsi għaliex ma kienx bħal dak tal-Ingliżi, tal-Franċiżi, tat-Taljani, tal-Amerikani ta' fejn seħħ att terroristiku xokkanti. Allura ejja naraw id-dinamika ta' sitwazzjoni kif ġrat minn meta seħħ id-delitt. Mal-aħbar, il-Gvern ħad deċiżjoni li l-iktar speeches importanti u mistennija f'din il-Kamra tal-Parlament, dak tal-Oppożizzjoni u wara dak tal-Prim Ministru, fuq il-budget jitħassru jew jiġu posposti. Turija ċara li l-affarijiet f'pajjiżna ma humiex business as usual. Turija li dak li ġara ma kienitx mewta ordinarja jew anka qtil li sfortunatament jiġri minn żmien għal żmien. Il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu ta' kap denju ta' pajjiżu, kap l-immatura u nista' tgħidlu ta' statesman meta tisma' l-speech tiegħu li jħoss is-sensitività ta' kull issue u jittrattaha kif mixtieq. Fuq kollox bħala kap ta' pajjiż jara x'jitlob minnu pajjiżu fi żmien daqshekk delikat u diffiċli. Dak li jkun hemm l-istabilità u l-għaqda. U dan għamlu b'sodisfazzjon għal kull Malti u għawċi ta' rieda tajba hix inhi l-opinjoni politika tiegħu. Iżda x'ġara meta miss għal kap tal-Oppożizzjoni biex jagħti l-ewwel speech importanti tiegħu fil-Parlament. Kulħadd stenna li fil-gravità tas-sitwazzjoni jagħmel bħalma fil-fatt sussegwentement għamel il-Prim Ministru u bħalma ngħidu bl-Ingliż he will rise to the occasion. Jitlob għal prudenza u għal laqda. Dak kont qed nistennew. U l-poplu Malti għawċi dak kien qed jistenna. U bekk kienet tikber l-istatura tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni. Iżda għamel il-kontra. Ħaseb biss fl-għaqda tal-partit tiegħu. Id-dobba diska li ila żarżar u tistona ta' Dr. Simon Busuttil, diska li l-maġġoranza tal-poplu sema f'tul il-kampanja elettorali u anka snin qabel, u uriet li l-poplu li ma kienitx onesta fil-ħoss tagħha. Mhix ġenwina kienet artifiċjali għall-aħħar u beda jdoqqa. Tilef l-opportunità li jaqgħad mal-Prim Ministru il-poplu Malti u Għawċi u żera d-diviżjoni politika li l-eku tagħha qed nisimgħu illum u l-bieraħ u għada u nibqgħu nisimgħu. Għax minn hekk reġa' fetaħ front mal-attakki tal-barranin fuq pajjiżna. ħalli nkun ċar. Minix nirreferi min bħalna il-koll jiprotesta kontra dak il-forzi tal-ħażen, diġa tiġi minn fejn tiġi, għandu interess tagħmel li l-interess tagħha huwa li jagħmel sarima maħal il-ġurnaliżmu investigattiv u li jżomm is-soċjetà ċivili informata, hemmhekk aħna solidali magħhom jgħixu fejn jgħixu. Din hija s-solidarjetà globali, fenomenu ġdid grazzi għall-medja soċjali. Fil-fatt, Defni Caruana Galizia kienet l-epitome ta' dan il-nista' ngħidulu movement fenomenu ġdid tal-medja soċjali. Le, Madam Speaker, mhux qed nirreferi għal dawn. Qed nirreferi għal dawk il-politiċi li għal skopijiet selfish mill-aktar u mill-aktar partiġjani jesploitjaw sitwazzjoni billi juru ipokrizija kbira. L-ikbar kontribut ta' Defni kien fil-fatt li dawn it-talim. Kont kważi jekk kien hemm xewqa kbira li jam possibli tista' tara huwa li tkun qed tisma' u tista' tikteb fuq dan il-kliem li qed jingħad fuqha u fuq is-sitwazzjoni. Bil-frażi crooks are everywhere ridet tgħid li l-ħażin jinstab kullimkien. Dr. DeMarco, take note u għajt l-sħabek tal-partit kollu l-istess ħaġa. Xi tfisser? Crooks are everywhere. Għax bir-rispett kollu lejn il-membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. L-ipokrizija grassa fil-ġurnalu u l-speeches qed iddardar lil kull min qed jgħix jew min kienx fis-sebgħinijiet u t-tmenijiet. Defni qalt li jinxieħ, ġifieri għandi esperjenza twila. U naf xi ġib. U meta nara u nisma, qatt b'ħajti ma b'sart li sa nitkellem hekk. Dwar il-numru kbir bit-tużżani ta' bombi li waqfu ħeżrem meta l-PN tela fil-gvern. Hekk tridu nagħmlu nibdew niftħu l-pjagi tal-passat. X'qed jiġri issa? Naħbu nofs il-verità mal-ġurnalisti barranin li l-aħħar li semgħu bina kien dwar it-tax haven u l-gżira tal-mafja u slogans oħrajn li l-oppożizzjoni blajnuna li fetħuha fil-Parlament Ewropew komplu jxerdu. Il-poplu Malti llum qiegħed jifhem li da qed jagħmel ħsara lis-setturi ekonomiċi ta' pajjiżna. Li din il-ħsara qiegħda ssir min-naħa tal-Oppożizzjoni biex tirbaħ l-aqda tal-partit sfortunatament fallut u ta' skapitu u għal skapitu ta' pajjiż sħiħ li jutana. Min-naħa tal-gvern dan qatt m'għamlu meta konna fl-Oppożizzjoni jaħseb u ara se jagħmlu issa. X'hemm xi gwadanja minn dan, Madam Speaker. Il-bieraħ eżempju ċar qed nara television fuq ir-rajuno ġurnalist jidħol fil-Vincenti Buildings fuq strada stretta biex jara appartament li kienu kollu trap u qed jirranġaw fih, qed jiġi ristawrat u mibdul f'uffiċċju, ħaġa normali. X'qal? Jgħid li dawn huma uffiċċini kollha vojta, kumpaniji bla staff, mijiet ta' kumpaniji barranin u biex jipprova jimpressjona beda juri l-plakek tal-avukati li qegħdin fil-Vincenti Buildings, avukati li nafu aħna Maltin illi m'għandhom x'jaqsmu m'għandhom il-kumpaniji biex ta' parsi għandhom indirizz u plakka ħalli jifrankaw it-taxxa. U qal illi Malta miżgħuda b'dawn il-kumpaniji bil-preżenza tal-Andrangheta u preżenza sew, tax haven galore u da kollu. Ħsara enormi li qed jagħmel il-pajjiżna. U da fuq ir-raj, ġifieri channel li kulħadd jirrispetta, però dal-ġurnalista li ma kien responsabbli xejn, rrid jagħti l-impressjoni li għandna ħafna uffiċini vojta bil-plakka barra li tirrappreżenta kumpanija li qiegħda għandha l-plakka biss biex tifranka t-taxxa. Li mhu veru xejn, Madam Speaker. U dan it-tiġib il-qasma f'pajjiżna. Inħallu meta jkollna dil-qasma bħalma ġranna taħt il-leadership ta' Dr. Busuttil, inħallu min jesplojtja situazzjoni diviziva bejnietna biex jieħu vantaġġ u jtellifna il-negozju u l-impjiegi ta' tfal tagħna. Hekk irridu l-pajjiżna. Madam Speaker, ħa ngħid xi ħaġa ftit fuq it-taxxa. Għaliex in-nies jinsimgħu llumu għada u jibdew jgħidu ma imma Malta qed tagħmel xi ħaġa ħażina f'dik li hija taxxa. Sa fejn nafu aħna għandna żewġ setturi li l-Gvern ta' qabilna jiftaħar illi waqaf u hawnhekk nirrikonoxxu li huwa tal-financial services u tal-e-gaming. Li huwa bbażat ukoll fuq ħafna vantaġġi li għandna f'pajjiżna, nitkellmu bl-Ingliż, li għandna il-gradwati li kapaċi jikkontribwixxu, però hemm ukoll it-taxxa. It-taxxa tagħna hija reġim li ġie approvat mill-Unjoni Ewropea. Mela m'hemm xejn ħażin intrinsiku fih. Għaddew iż-żmien beda jiġi kritikat minn kellu interess illi l-vantaġġi li għandu pajjiżna jintemmu u wasalna biex namlu abbozzi across ġviri l-Unjoni Ewropea biex ma jkunx hemm evażjoni u anka tax avoidance, ġviri avoidance li hija leċita però li titranġa bej pajjiż u ieħor. Dik li ngħidula l-Anti-Tax Avoidance Directive 1 u l-Anti-Tax Avoidance Directive 2. Hemmhekk bħala pajjiżi fl-Ecofin, fil-pajjiżi f'temna illi kemm illi hemm ħafna loopholes. Mhux f'Malta, fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qegħdin dawn il-loopholes illi meta kumpanija tilab pajjiż kontra ieħor tirnexxiha tiżgiċċa minn ċertu taxxi. U aħna għalaqnihom. Għalaqnihom. Huwa minnu li se jidħlu fis-seħħ fis-sentejn li ġejjin, però l-aħbar sabiħa għall-pajjiżna illi sew il-Kummissjoni, sew l-Ecofin u sew l-OECD irrikonoxxu li r-reġim tagħna mhuwiex qiegħed jikser minn dawn il-prinċipji ta' taxxa jew qiegħed jgħin fl-evażjoni ta' taxxa xejn minn dan. Xi jgħidu l-ġurnalisti Ġermaniżi, Franċiżi u min għandu jaqbillu jwaqqa u jiżuffjetta f'pajjiżna biex jipprova jisraq jew għaliex qiegħed jgħir għal fatt li pajjiżna sejjer tajjeb kif sejjer. L-aħħar attakk qed isir fuq is-super yachts għandna kemm irċevejt mill-Commission. Għandna sistema li tixxiebaħ eżatt, tikkupjata eżatt fuq is-sistema Franċiża Taljana, Griega u Ċipriotta, imma qed jippruvaw jarġgħu igermuha ħalli nitilfu l-vantaġġ li Malta jkollha is-super yachts fil-portijiet tagħna. Hemm id-digital tax li jiena stess meta intervistawni ir-Reuters għattilhom. Għattilhom nispera li din it-taxxa proposta ġdida id-digital tax fuq ir-revenue li qatt ma smajt biha. Nispera ma tkunx FTT li nibdu niġru quick fix. Umbagħad neħlu fis-saqaq illum fil-preżent 10 pajjiżi spiċċaw minn 28 pajjiż, 10 pajjiżi spiċċaw illi għadhom favur l-FTT, Financial Transaction Tax, li aħna rajna li ma tagħmilx sens qabel ma jkun hemm ftehim globali, ġrew biex issew eħlu taf kemm ilhom minn mindu kont jien fil-Parlament Ewropew. Ġwe qed nitkellmu fuq 8 snin ilhom jibbuttawha u waħla. U ma xtaqx li dit-taxxa ġdida jiġri l-istess u kull mat li Malta huwa fl-interess tagħha li din il-proposta għandha tiġi mitkellma taħt l-aġis tal-OECD mal-Ċina, mal-Amerika biex jekk tagħmel sens immexxuha, imma mhux nagħmluha unilaterally bħala quick fix. U x'ġara minn qed jara l-aħbarijiet qed jindunaw illi min ipproponija qed jarġa' issa wara li mar Washington u tkellem mal-uffiċjali għolja fil-amministrazzjoni ta' Trump, qed jinduna illi ma tantx tagħmel sens. Illi aħjar nibdew naraw mod ieħor, kooperazzjoni mal-OECD, kooperazzjoni mal-Amerika, maċ-Ċina, biex naraw ikunx hemm sistema li kulħadd jaqbel
illi kumpaniji kbar, globali, bħalma huma l-Amazon, Google, you name them, kolla, għandhom iħallsu it-taxxa b'mod ġust. Huwa diffiċli ħafna li inti tkun taf l-establishment fejn hu permanenti tagħhom, fejn qed jipproduċu s-servizz u know-how u fejn qed jgħid jissupplixxuh. Huwa diffiċli, huwa minnu. Però hemm diskussjonijiet li qed isiru fl-OECD biex naslu għal mod kif nistgħu jinqabdu dawn ukoll fix-xibka leġittima tal-istat li juhu it-taxxi u dħul li hemm bżonn. Semmejt Washington u tagħmin nieħu l-opportunità hawnhekk ngħid illi fiż-żjara tiegħi li nagħmel kull sena għall-autumn meeting, l-annual meeting tal-IMF u tal-World Bank, inkun akkumpanjat mill-gvernatur tal-Bank Ċentrali u nużaw il-ħin biex back-to-back meetings niltaqgħu mal-rating agencies kollha, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, DBRS, nibrifjawhom fuq l-ekonomija, nibrifjawhom bl-isfidi ġodda li għandna, nibrifjawhom bid-diffikultajiet, nibrifjawhom u naqsmu l-idejat dwar it-triq li qed jieħu l-gvern mod fil-lat ekonomiku u finanzjarju. U nagħmlu l-istess mal-missjoni li ġejja dal-waqt f'Novembru tal-IMF mal-kap tagħha Klein u mal-membri kollha tal-missjoni fejn aħna nintroduċu nippruvaw nirrispondu għall-mistoqsijiet fuq żviluppi li ġraw f'pajjiżna qabel ma dawn jiġu jeżaminawna u jevalwawna huma stess f'pajjiżna f'Novembru li ġej. Iltqajna wkoll ma' żewġ missjonijiet oħra. Waħda hija jisima l-FSAP, l-FSAP, u l-oħra hija l-Manival. Dawn huma żewġ missjonijiet li ġejjin f'Malta eżattament biex jevalwaw lill-pajjiżna, waħda fuq l-anti-money laundering u l-istituzzjonijiet tagħna, u se jagħmlu evalwazzjoni minn esperti, mhux minn ġurnalisti u politiċi li jitkulħadd għax huwa faċli li wieħed jgħid li dawn l-istituzzjonijiet qed jitnawru u dak l-individwu li huwa very unfair, l-expertise vera huma globali fl-IMF, fil-Manival, sa jiġu f'pajjiżna, sa jevalwaw l-istabilità finanzjarja ta' pajjiżna, sa jiġu għal darba darbtejn, l-ewwel jiġu dak li jgħidulu profiling, u mbagħad jarġgħu jiġu fl-Ulju tas-sena d-dieħla, u mbagħad naraw ir-rimarki li se jgħaddu huma u r-rakkomandazzjonijiet li l-gvern u pajjiżna dejjem ħa bis-serjetà. Dawna kienu bdew ġejjin anka fin-98 l-ewwel viżit tagħhom jiġu kull sentejn u però l-FSAP jiġu kull wieħed u ieħor kull ħames snin. U hawnhekk huwa ta' pjaċir nirrapporta li dawn fil-fatt kollox huwa lest biex iżuru lil pajjiżna. Kenna laqgħa wkoll ma l-ikbar uffiċjal li stajt niltaqa' jiena f'dawn is-snin li dejjem imur Washington, li huwa l-Under Secretary tal-Teżor David Malpass, li miegħu samt il-problemi u l-żviluppi li qed ikollna f'pajjiżna u kif ukoll fir-reġjun tagħna, speċjalment fejn jirrigwardjaw il-banek, inkluż il-correspondent banking, biex ikun aware mill daxinu jiġri fir-reġjun tagħna. Madam Speaker, nixtieq ngħid xi ħaġa illi dwar il-Malta Development Bank li ma semmiex għal raġuni illi mhuwiex għaliex il-gvern m'għadux miexi u m'għadux interess. Anzi, għal kontrarju, nistgħu ngħidu li l-persuni illi qed jiġu nnominati qebilna magħhom, qed nistenna issa mill-MCSD biex skont il-liġi jinnominaw erba' minn nies li s'issa għadhom ma ġewx innominati, biex jinnażel tnejn minnhom ħalli nappuntom fuq il-board u fil-waqt li hemm żewġ boards, wieħed supervisory u l-ieħor board ta' tmexxija. Wara dan jiena nikkonsulta ma' shadow minister tiegħi u dwar il-nomina tagħna għal chairman u mbagħad minn hemmhekk inkun nista' inħabbar il-riżultati. Madam Speaker, fil-9 ta' Ottubru kell il-pjaċir privileġġ nressaq din il-Kamra il-budget għas-sena id-dieħla bit-tema Malta inlestu għal-futur. Ċara illi nemnu illi deċiżjonijiet u l-investimenti irid isir illum ħalli jagħtina jirrendi għal-futur, għas-snin li ġejjin. Budget li b'sodisfazzjon ngħid illi għall-ewwel darba f'35 sena il-punt ta' tluq kien totalment differenti ħafna minn ta' qablu. Dan huwa dovut għall-fatt illi kenna kambjament kbir ekonomiku f'pajjiżna. L-ikbar wieħed huwa illi d-deficits u tkabbir fid-dejn qed inħarsu lehom bħala qegħdin wara darna xi ħaġa li hija passata u li ma nixtuqux pajjiżna jarġa' jara. Aħna ma nixtuqux illi nħallu djun li tfal tagħna, aħna nixtuqu ninħallulhom il-ġid. Il-kummenti tal-oppożizzjoni kienu li dan huwa budget bla pjan. Jiena kummenti bħal dawn ġenu nitbissem meta għax b'reazzjoni bħal din faċli tasal għall-konklużjoni li l-kap tal-oppożizzjoni jew ma fhemx jew inkella ma kienx qed jiffollowja jew jinteressa ruħu fil-politika qabel ma daħal għaliha u jżommu ruħu aġġornat dwar il-ħidma tal-gvern. Kieku kien dan kien jinduna illi il-gvern laburista fl-2013 kien wiret affarijiet tajbin imma kont se ngħid inqas tajbin imbagħad. Imma din hija frażi li ma tantx tfakkarna f'affarijiet sbieħ. Kieku l-kap għamel tal-oppożizzjoni għamel kif kien jifhem minnu fih li dan il-budget huwa parti integrali mill-pjan li fassa l-gvern laburista sa minn qabel kien rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Kien pjan ċar daqs il-kristall, femuh il-rating agencies, femuh il-missjoni tal-IMF, femu kulħadd li jrid illi l-pajjiż jitwaqqaf mit-triq diżastruża li kien beda b'ħafna żlieq fiskali fl-2003, fl-2008, fl-2012. Ma naħsibx li kienet koinċidenza li kienu marbutin dejjem mal xi elezzjoni jew oħra. Kellu jara li joħloq ix-xogħol dal-pjan. Kellu jara li ekonomikament il-pajjiż jitqabbad it-triq it-tajba. Pajjiż fuq direzzjoni totalment differenti minn dak li sab ruħu fiha. U hekk sar. Għalhekk dan il-budget huwa parti integrali minn dak il-pjan. Għax b'riżultat ta' dak li sar tul il-leġislatura li għaddiet, il-gvern jista' jaħdem aktar komdu. Irnexxielna bil-fatti nikkonvinċu l-Unjoni Ewropea, naġa ngħid l-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha, li aħna konna differenti minn dak ta' qabilna f'dak li nwedu li nwettqu dak li nwedu. Ir-rapporti li ġew u ċertifikati sbieħ li ġew għadhom joħorġu qed wara li ieħor ma kinux b'koinċidenza. Sinċerament nissuġġerixxi li l-kap tal-oppożizzjoni biex jaġġorna ruħu dwar dan kollu qabel ma joħroġ jgħid li l-gvern m'għandux pjan. U bazz ma jnoħra li s-surplus mhuwiex surplus, dan huwa xi ħaġa immaġinazzjoni, jekk morru fil-konsolidati ssibu deficit, taħwida ta' cash flow ma' accruals. Il-risposta tiegħi ma nafx se noqgħod infittex u nfisser l-accrual system, però li ngħid huwa li l-gvern irid illi sew għal dawn sew għas-sena li għaddiet għal din is-sena u għas-snin li ġejjin ikun hemm cushion dak huwa surplus cushion dak imur biex iwaqgħa d-dejn u allura d-dejn se nibqgħu narah nieżel u nieżel għas-sodisfazzjon tagħna u nisperaw li jwassal għal ratings ola meta dan jgħaddi jaqa' taħt il-50%. però huwa kuxin u il-manna xejn sa fejna fin immorali fuq dan il-fatt. Kien hemm kummissjoni li dettajt li fuq l-immoralità tal-IIP, jiena l-immoralità nara fid-dejn li għal 30 sena jew iżjed il-gvern jagħmel id-dejn. Id-dejn huwa li inti ittikkons ma xi ħaġa li mhix tiegħek. Xi ħaġa hija li tat-tfal tiegħek u tat-tfal tagħhom. U tipprova tikkonsma llum minħar ma għandek ir-riżorsi biex tiġborhom u tikkonsma. U tgħu fuqhom. U ddejjen il-pajjiż u titfa' il-piżijiet fuq il-futur. Biex inti tixxala, biex inti tagħmel li trid, biex inti mażommx mar-regoli finanzjari ta' prudenza li tonfoq kemm għandek. To live within your means. Da qatt ma sar minn amministrazzjoni nazzjonalista, kellhom ħafna affarijiet tajbin imma fuq hekk jiddispjaċini ngħid u kulħadd jafu li ħallew id-djun. U dak kienet l-immoralità tagħha. U mhux li l-gvern isib riżorsa illi qiegħda tmur biex tħallas dan id-dejn, għax dak is-surplus qed imur biex iħallas dak id-dejn. M'hemm xejn immorali. Pajjiżi bħal Portugal, Ċipru, l-Ingilterra għandhom skemi simili u jiġbru l-biljuni, mhux miljuni, Madam Speaker, biljuni. Aħna l-ftit miljuni qegħdin niġbru, qegħdin blaqal inżommuhom. Għandna l-kont miftuħ fil-Bank Ċentrali u National Development and Social Fund għamluha ċara li dal-fond mhuwiex qiegħed hemm biex jintefaq fi spiża rikorrenti. Sa jmur biex ikun investit brata tajba ta' return u illi l-gvern ikun gburi li jħalla li jħalli attfal tagħna. Jiena ma naf l-ebda familja illi tixtieq illi fit-testament tagħha tħalli djun, kħat jishtiq ħalli xi proprjetà, xi kont biex tgħaddi l-tfal dawn il-flus. Immaġinaw, amministrazzjoni wara l-oħra tħalli fit-testament tagħha id-djun l-tfal tagħha. Fuq il-faqar, Mr. Speaker, aħna mill-ewwel fimna il-faqar minn fejn ġej. Inqas ta' xogħol, minn xogħol bi dħul baxx, mill-anzjanità li titlef il-revenju fiż-żmien kritiku, u mbagħad ir-raba hemm grupp ta' raġunijiet bħal mard, diżabilità, problemi soċjali, eċetera, illi waqgħu dik il-familja fil-faqar. U kull waħda bdejna nindirizzawhom. Bdejna bin-nuqqas ta' xogħol. Il-fatt li waqgħajna bl-eluf kbar in-nies mhux biss li jirreġistraw, anka nies li kienu d-dar ma jirreġistrawx però kienu unemployed u koll daħlu fid-dinja tax-xogħol u allura naqas u żdied naqas il-faqar u żdied id-dħul ta' dawn il-familji li l-kawża tal-faqar tagħhom kien in-nuqqas ta' xogħol. Dwar xogħol bi dħul baxx il-budget tal-lum qiegħed jara li l-minimum wage earner sa jiżdied b'7 euros dak li kunu ilhom minn sena fix-xogħol tagħhom. Plus hekk rajna illi il-kuntratturi privati li jagħmlu xogħol lill-gvern, il-gvern ħallashom bl-istess biex jagħtu remunerazzjoni lin-nies tagħhom, l-istess pagi li jħallas in-nies tal-gvern. Dwar l-anzjanità. Mhux biss il-budget ta' dis-sena li żied 2 euros, imma l-fatt li tellajna il-minimu għal skala, għal livell li hu iktar diċenti milli kien qabel. U dwar mar disabilità, eċetera, naħseb in-nies li qed jisimgħuni jifhmu li għamilna sew fil-passat, għamilna f'dal budget u se nibqgħu nagħmlu għaliex jemnu bil-kbir illi dal-gvern li iwiet iwetqu u li jaħseb fiż-żgħir. Aħna meta naraw it-tax refund li hija xi ħaġa innovativa. Kemm il-darba l-amministrazzjoni kienu jwaqgħu kultant it-taxxa l-income tax. X'kien jiġri? Dak ta' fuq jifranka 1000, dak ta' nofs jifranka 400, Dak tisfel jifranka 50 euro bl-istess rata ta' dina. U tisfel net dak li ma jħallas xejn, ejħu xejn. Aħna għal-kontrarju, Mr. Speaker. Għamilni għal-kontra. Illi it-tax refund li tajna biċċa minn weda parti u l-qoddim natu il-komplament, għadna illi dawk li għalaw iktar minn 60,000 ma jihduwiex. Dawk tajs temmek ta' taħtom jihdu 40 euro għal din għas-sena li ġejja fil-waqt li tisfel titla għal 68 euro. U għal dawk li ma jħalsux it-taxxa jihduwa jilċevu ċekk id-dar. U dan huwa mod ġdid illi jixxiebaħ kemm jista' jkun lejn il-prinċipju li fil-fatt kellimt mal-World Bank dwaru in-negative income tax. L-ideal f'pajjiżna hu illi il-kreditu li nagħtu fis-social service il-dak u l-dak dak skont ikun kieku streamlined ġo sistema waħda. Imma mhuwiex faċli ja fih ħafna xogħol. X'isir? U dal-gvern għall-inqas minnhar qed jistenna s-sistema ra kif illi nibdew billi natu din is-sistema ta' progressiveness najdula, progressiveness. Għaliex it-taxxa hija progressive biex toħodlok. Jiġifieri iktar ma taqla tħallas, mhux tħallas iżjed biss, imma tħallas brata ogħla. Għalhekk titla minn 0 għal 15 għal 25 għal 35. Però mbagħad taħdem il-kontra, meta inti taqta tagħti iżjed il min m'għandux bżonn u tagħti jinqas il min għandu bżonn. U għandna dik dawarnija il-progressiveness veru reali billi tajna. Dal-budget ma qatx il-laqlaq u fuq il-mejda wera illi tliet sfidi kbar għall-pajjiżna huma il-housing u għamilna distinzjoni bejn housing soċjali u housing affordabli. Wieħed huwa responsabilità tal-gvern iktar mill-ieħor illi jipprovdi housing units billi jibni, billi jikri u jarġa jikri b'mod issussidjat, billi jara postijiet vakanti jarġaw jgħaddu ċwievet għand il-gvern bl-inċentiva li tajna volontarja lill-anzjani li qegħdin fid-dar tal-anzjani biex jekk iridu jiżommu iktar mill-pensjoni li bħalissa jirċievu billi jagħtu ċwievet tad-dar li hija proprjetà tal-gvern dejjem jekk iridu, billi allura iżidu l-housing stock f'pajjiżna għal mod soċjali. Għamilna wkoll skema fejn wieħed nagħtuh somma biex jirranġa dar abbandunata u vakanti u jgħaddiha għal rati tas-suq lill-gvern biex tinkera għal skopijiet ta' housing soċjali. Meta niġu għal kirijiet affordabli, il-gvern jgħat jammetti il-pressjonijiet ta' domanda mit-turizmu u mill-ħaddiema barranin edin iżidu mal-pressjoni ta' domanda. U billi s-supply għadha ma rrispondiċ, però minħares madwaru jara dawk il-krejns jinduna illi mhijiex il-bot, dawn il-housing units fis-supply fl-istokk qegħdin jiżdiedu u allura is-suq ma jibqax daqshekk skars bħal ma hu llum. Però żgur illi ma nridux, żgur li mhux se nippermettu il-ġungla li nisimgħu biha fil-medja ta' nuqqas ta' kontratti, kontratti ma jiġux irreġistrati, kultant laqqas ktieb tax-xogħol. Bironija jistennew il-gvern jagħti sussidju fuq post li qas huwa regolat, ma nafux jekk hemmx kuntratt jew ieħor. Illi in-notice taw meta wieħed jagħtih biex jolli l-kera ma jiġix rispettata. Barranin li l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma laqqas biss jurwhomlhom u jistennew li jħallsu blindfoldedly għalihom, dan mhux se jkun permess, u il-white paper li se toħroġ se tkun ċara u jiena fil-elenkajt fil-speech tal-budget x'inhuma l-inqas il-basic requirements minn aġenzija jew direttorat li tista' titwaqqaf biex ikunem ftit regoli illi li inkludu registrazzjoni obbligatorja, etc. etc. Fl-aħħar minuti najt ukoll illi trasport ukoll kien wieħed minn dawn l-isfidi kif ukoll il-management tal-iskart. Madam Speaker, qed nara illi il-minuti spiċċawli, però bħala konklużjoni najt illi dan il-gvern bil-fatti kompla u sejkompli.
Permetti li, Ministru, fadalek san 5-6 minuti ġifiri. Fadalek ftit. San 5-6 minuti ġifiri, 10 minuti oħra.
3 minuti.
10.
10.
Dejjem jekk trid.
Iva, Madam Speaker, faċli tgerger kontra wieħed tgerger fuq it-trasport u l-konġestjoni, però nistgħu ngħidu illi r-raġuni primarja ta' dan illum nafu li hemm pressjoni ġejja minn ekonomija ikbar, minn turizmu ikbar, 2 miljuni għandek iktar ħaddiema minn barra fit-toroq tagħna, u allura impressjoni. Però minn naħa l-oħra anke gvern ieħor irrealizza illi il-trasport pubbliku kien waqa' f'ċertu miżerja illi tilef kull klient li kellu. U kull zazuħ u zazuħa kienet toħlom li tixtri karozza privata minn flok tuża it-trasport pubbliku bħal ma kien jiġri dari. Għaliex ma kienx jaqdi il-bżonnijiet tagħhom? Li ma trasport pubbliku għandu dak l-isem jekk fid-disa l-aħħar bastala fi żmien tal-lum meta iż-żgħażagħ ikunu ħerġin minn djarhom? Li ma trasport pubbliku li ma jaqdix li jmur ċertu bnadi li eċetera, eċetera. Ġifieri il-problema ilha ġejja tul dawk is-snin kollha illi dawk li jużaw dan trasport dejjem nieżel. Popolazzjoni tagħna tikber u l-popolazzjoni tuża trasport pubbliku nieżla. U fil-fatt saret il-gvern prova, gvern nazzjonalista, jagħmel riforma. Ħaseb illi sa jsolvija. Sfortunatament Mars Bridge, il-konsulenza li iddobba biha lokali ma kienu professjonali xejn, u ħarbat u l-chaos li bħalma ngħidu bl-Ingliż the rest is history. Kulħadd jaf x'inqala u ma nqalax, ma kienux ippreparati. Sfortuna li l-kumpanija arriva illi s-sapportiet u s-sapportiet bid-djun dejjem jikbru sakemm telgħu għal 100 miljun, sakemm ma sapportitx iktar. Dawre d-demba u telqet lejn pajiza. U ħalliet kollox fidejn il-gvern. Il-gvern għamel sena sakemm jara min kun jista' jieħdu minn settur privat u wkoll assessja x'inhu dak il-valur ta' public service obligation li jingħata lil din il-kumpanija li b'hekk għall-inqas tkun tista' taqdi l-għanijiet soċjali. Għaliex nafu li s-settur pubbliku ma jistax jagħmel flus b'dawk il-fairs li jintalbu. Biex jagħmel flus irid jiċċarġja bħal taxi li huwa mbagħad s'intendi ma jaqdix mill-qatt soċjali lil ħadd. U kien għalhekk li l-public service obligation kienet sinifikattiva u waslet biex kumpanija għall-inqas tagħmel il-break-even tagħha u tlaħħaq ma domanda ġdida. L-aġenzija ġdida li qed din nassoċjaw magħha 700 miljun skont il-weda elettorali qiegħda hemm biex tkun tara s-sitwazzjoni holistika. Mhix biss li tagħmel il-tarmak, imma li tara li t-toroq għall-futur ikunu veru tal-futur. Lill-public utilities, l-elettriku, t-telefon, l-ilma, dranaġġ jgħaddi b'mod illi ikun hemm b'mod permanenti mingħajr ma l-bżonn li tinfetaħ it-triq u allura tarġa tirvina kollox u l-ispejjeż jikbru. Però huwa kompitu tagħha wkoll illi l-mod kif sa tibni t-toroq ikunu mezz biex jgħinu u jittaffu l-konġestjoni. S'intendi, magħhom irid ikun hemm policies dwar trasport kollettiv li fil-fatt il-gvern se jaqbad il-barri minn qrunu u jipprovdi trasport b'xejn lill-iskejjel privati u tal-Knisja f'Ottubru li ġej biex jgħin f'dan f'din l-istrateġija, jgħin ukoll il-motorbikes, pedelecs, muturi, tajna ħafna inċentivi, dan huwa l-bidu, ħannaraw ir-reazzjoni tal-pubbliku lehom, kif ukoll il-fatt li tajna inċentivi liż-żgħażagħ fil-punt ta' meta jkunu bdew joħolmu li jixtru karozza biex jippruvaw huma wkoll it-trasport pubbliku. Ħallu mbagħad jagħmlu għażla aħjar billi tajnihom il-tal-linja card b'xejn. Dawn huma hemm min jgħidilhom miżuri żgħar. Ma niddejjaqx ngħid jgħidulhom li jridu. L-importanti li dal-gvern jara jimmonitorja, jara r-reazzjoni jiena li nafu mill-esperjenza tiegħi bħala Ministru tal-Finanzi li kull inċentiva żgħira kemm żgħira dejjem kellha l-effett mixtieq. Meta niġu għal l-iskart żgur illi nispera illi l-gruppi NGOs ambientalisti jirrealizzaw l-għażla kbira qudiemhom. Jew immorru għal investiment illi minnu nistgħu nieħdu l-enerġija u allura jnaqqas ħafna l-iskart li jkollna bżonn niddampjaw, jew immorru għal prezzali ta' kampanja ta' 80 tomna illi narġaw nirvinaw biex nagħmlu muntanja oħra. U dan għal 10 snin biss. Jiġifieri hemmhekk hija xi ħaġa li għall-gvern hija ċara, għall-politiċi fl-oppożizzjoni għadhom mhumiex konvinti minna, però nisperaw illi min għandu rasu fuqhom u l-ambientalisti u l-NGOs jieħduha bis-serjetà din l-għażla għax hija importanti għal futur ta' pajjiżna. Madam Speaker, it-kattiru tqassim tal-ġid, kif spjegajt fil-diskors tiegħi tal-budget, u anke llum kif fil-fatt se jitkompla taħdin l-amministrazzjoni. Ta' qed jagħmlu b'ġustizzja soċjali u fl-istess ħin iva jgħin lil dawk li għal xi raġuni jew oħra huma verament svantaġġjati u għalhekk ikollhom bżonn attenzjoni iżjed. Madam President, il-budget għas-sena d-dieħla m'għandux jintqies bħala xi ħaġa għalih waħdu, huwa budget kontinwatorju ma dawk li saqna tul il-leġislatura l-oħra. Huwa tarġoħra il-fuq lejn livell ta' ħajja ħjar taċ-ċittadini tagħna. Huwa wkoll parti mill-ħidma bla waqfien li għaddejjin biha, ħidma li tkompli tixpruna l-għan tagħna li nlestu lill-pajjiż għall-futur. Dan huwa dak li xtaq qed il-maġġoranza tal-poplu li tat mandat lil dan il-gvern biex ikompli jimxi fuq dawn il-passi u fuq dan il-pjan. Grazzi.
Grazzi ħafna Ministru. Skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-gvern. Onorevoli Ministru.
Nirrapporta li l-Komitat ta' Provvista ddiskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Finanzi u li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar qudiem.
Grazzi ħafna Ministru, se nitolbu kieku jogħġbok biex tressaq l-aġġornament.
Niproponi, Madam Speaker, l-aġġornament tal-Kamra l-lejla, il-ġimgħa 20 ta' Ottubru fis-6 ta' filgħaxija bdil-aġenda. Ordi tal-ġurnata għandna Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2018.
Is-sitt jum stabbilit Ministeru għat-Turizmu, vot 26 Ministeru għat-Turizmu, vot 10 Ruman Ministeru għat-Turizmu Kapital. Tu, Ministeru għal-Enerġija u l-Maniġar tal-Ilma votazzjonijiet, Ministeru għal-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerġ votazzjonijiet, Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet. Infakka l-kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru l-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għat-Turizmu m'għandux tieħu aktar minn 3 siegħat bid-dibattitu jibda fis 6:30 ta' filgħaxija u jispiċċa fid 9:30 bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is 6 u 6:30 ta' filgħaxija u l-aġġornament ma jittieħedx.
Grazie ħafna Ministru, il-Kamra jalek aġġornata għal-lejla il-ġimgħa 20 ta' Ottubru 2017 fis-6 ta' filgħaxija bl-aġenda kif għadu kemm ikkomunikanna il-Ministru. Grazie ħafna.